Uh, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Ove srede, posljednjeg dana septembra, dobro jutro vam želi Mirjana Nikić. Počinjemo, dakle, budimo se polako, jutarnji program Radio Beograda 1 sa vama sve do 9, a vi hajte na noge lagane. Ne znam da li vi uvek pomislite na onu poslovicu kad ustajete ovako rano, ko rano rani, dve sreće grabi, ali ja ugrabila, do sad nisam. Evo, pitaćemo Jelenu Perendiju, koja također ima potrebe zbog svog posla da ustaje često rano, a želim joj dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesi li ti nekad ugrabila te dve sreće?
Pa ne baš.
A jednu bar?
Pa ne baš.
A moli jedno.
Pa možeš ti da nađeš tu sreću.
Pa ne.
U onim stvarima tipa da,
eto,
da ti je kupatilo
to
slobodno ujutro, da ne moraš čekaš.
Da postavimo definiciju sreće, neka mala stvar. Ne, meni kad bi neko danas napravio knedo sa šljivama.
Eto,
eto, na primjer. Da ja bi tu jednu sreću ugrabila. Dobro. U svakom slučaju, mi smo malo ozbiljni program.
Valjda ste čuli
od ovog početka nisu. Dakle, danas u ovom izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1, kao i obično, najaktuelnije informacije iz zemlje i sveta, to je nešto čime počinjemo i zbog toga je Jelena Perendija ovdje u studiju, tako da ostavlja vas s njom u narednih 15 minuta, a posle nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1.
Šest sati, tri minute. Dobro jutro, slede jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendi, evo i najvažnijih vesti. Srpska misija u Ujedinjenim nacijama uputila protestnu notu zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma. Predsjednik Nikolić danas pred Generalnom skupštinom UN-a. Na skupu OEBS-a u Varšavi Srbija će upozoriti da Priština i Tirana pokušavaju da falsifikuju istoriju i prikažu srpske crkve kao albanske ili kosovske. Francuska najavila istragu protiv režima sirijskog predsjednika Asada. Juventus i Sevilla u drugom kolu Lige šampiona. Vreme oblačno i sveže, popodne prestanak padavina, temperatura do 17 stepeni, trenutno u Novom Sadu 10, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 11 stepeni. Srpska misija u Ujedinjenim nacijama u dogovoru sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem uputila je protestnu notu u Ujedinjenim nacijama zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma koji su organizovale Sjedinjene Američke Države. Prisustvu Kosova usprotivio se i zaslanik Rusije u UN-u Vitali Čurkin, koji je rekao da Amerika time na neki način vređa Ujedinjene nacije. Ujedinjenim nacijama ističu da je to privatni sastanak koji je Amerika organizovala i da je zbog toga Kosovo bilo tretirano kao nezavisna država. A srpski predsjednik Tomislav Nikolić najavio je da će danas na Generalnoj skupštini skrenuti pažnju članicama Ujedinjenih nacija na, kako je rekao, najvažnije pitanje za Beograd, a to je kako stati na put višemesečnoj kampanji Prištine da uđe u UNESCO.
Ukazat ću na to da je nemoguće poništiti identitet jednog naroda, da vi možete da ga oterate sa teritorije, da vi možete da uspostavite na silu i nekakvu vlast na toj teritoriji, ali da ono što su naši koreni, ono što je u kamenu zapisano kao istorija Srbije, kao srpsko postojanje, to jednostavno ne može se izbriše, ne smije se izbriše, nije ni moralno ni pravedno i mislim da će taj govor biti uvertira pred zasedanje UNESCO na kome će da se odlučuje o tome. Mi ne možemo možda da sprečimo, ali mi treba da podignemo glas. Ovo je, čini mi se, konačno uništavanje, zatiranje postojanja Srbije na Kosovu i Metohiji i to po svaku cenu mora se spreči.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da će vlada Srbije zatražiti da UNESCO ne glasa o prijemu Kosova dok se o pitanju zaštite imovine Srpske pravoslavne crkve sa Prištinom ne razgovara u Briselu. Tek posle tih razgovora u Briselu trebalo bi doneti odluku o prijemu Kosova u UNESCO, izjavio je Dačić. Zamenik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Dušan Kozarev kaže da će delegacija Srbije danas na skupu OEBS-a u Varšavi upozoriti da Priština i Tirana pokušavaju da falsifikovanjem prikažu srpsko pravoslavno nasljeđe kao albansko ili kosovsko. Visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini pozvala je premijere Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Isu Mustafu na sledeću rundu dijaloga Beograda i Prištine 13. oktobra, saznaje RTS. Juče su održani tehnički razgovori u Briselu na kojima je postignut dogovor o međusobnom priznavanju univerzitetskih diploma. Šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je Srbija zatražila da se u nastavku dijaloga razgovara o položaju i statusu Srpske pravoslavne crkve. Srpska kandidatkinja Svetlislava Bulajić nije izabrana na funkciju generalnog sekretara Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i pored velikog broja glasova parlamentaraca iz 47 zemalja. U borbi za tu poziciju pobedio je poljski predstavnik i aktuelni sekretar Vojcek Savicki sa 140 naspram 108 glasova koliko je osvojila Bulajićeva. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da je od početka godine u Evropu preko Sredozemnog mora stiglo više od pola miliona izbeglica. U tom pokušaju život su izgubile 2892 osobe. Agencije prenose da je najviše migranata došlo u Grčku i to oko 390.000. Priliv migranata u Srbiju i dalje je veliki. Iz Preševa na jug Srbije oni uglavnom dolaze za Beograd, a dalje za Šid i za Hrvatsku. U Srbiji se izbeglice zadržavaju svega nekoliko dana. U prihvatilištima dobijaju svu neophodnu pomoć od Crvenog krsta i komesarijata za izbeglice, čiji volonteri poručuju da je zbog zahlađenja najpotrebnija pomoć u obući i odeći. Marina Bajić.
Preko privremenog kampa u Miratovcu i prihvatnog centra u Preševu, u Srbiju dnevno uđe do 2000 izbeglica. Sekretar Crvenog krsta u Preševu, Ahmed Halimi, podseća da izbeglice redovno dobijaju pomoć u obući, odeći i higijeni i da će u prihvatnom centru uskoro biti uređen poseban deo namenjen ženama, deci i starijima. Iz Preševa idu za Beograd i pored kampa u Krnjači, koji može da primi oko 200 ljudi, izbeglice uglavnom spavaju pod šatorima kod autobuske stanice. Tamo dežuraju ambulante Crveni krst, a informacije o stanju na granicama dobijaju u infocentru Nemanjinoj. Posle Beograda za većinu je glavno odredište Šid. Predsednik opštine Nikola Vasić kaže da se u prihvatilištu Principovac izbeglice zadržavaju najduže jedan dan.
Na graničnom prelazu između Srbije i Makedonije Preševo Tabanovci do 7. oktobra će se sprovoditi međunarodna operativna policijska akcija za otkrivanje trgovine ljudima tokom izbegličke krize. Miljana Okiljević.
Počela je zajednička operacija graničnih policija Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Slovenije i Srbije pod nazivom Koštana 2015. Akcija će trajati do 7. oktobra na delu državne granice sa Makedonijom, rekao je načelnik uprave granične policije i general policije Milenko Božović.
Cilj akcije je da se sagleda problematika vezano za ovu migrantsku krizu od ovih zemalja koji su učesnici ove operacije, da će ti rezultati koji budu postignuti u ovoj zajedničkoj operaciji koristi da jednostavno planiramo neke zajedničke policijske aktivnosti u narednom periodu.
Spengler Reiner iz Europol, agencije Evropske unije, kaže da u fokusu operacije nisu migranti, već organizovani kriminal. 7. oktobra saopštiće rezultate operacije Koštana 2015. Prema podacima granične policije, dnevno od 3 do 5.000 migranata u tranzitu prođe kroz Srbiju i dalje je najaktuelnija ruta iz Makedonije preko Preševa, dok je iz pravca Bugarske manji priliv.
Šef mađarske diplomatije Peter Sijatro predložio je globalni sistem kvota za migrante koji dolaze u Evropu, navodeći da će njegova zemlja da se zalaže za to na ministarskom sastanku na marginama samita Ujedinjenih nacija. Sijarto je rekao da globalno razmeštanje izbeglica koji beže iz zona sukoba ima smisla, posebno zbog onih zemalja koje su na neki način krivac za sadašnje previranje. Associated Press navodi da se komentari mađarskog ministra odnose delom i na Ameriku zbog njene odluke da na Bliskom istoku, koja je stvorila tlo za uspon islamskog ekstremizma u delovima tog regiona iz Severne Afrike. Američki predsjednik Barack Obama ponovio je da predsjednik Sirije Bašar al-Asad mora da ode sa vlasti. Dan nakon što je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o tome kako razrešiti sirijsku krizu, Obama je održao sastanak o borbi protiv terorizma i govorio o vazdušnoj kampanji protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Francuske vlasti započele su krivičnu istragu protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, kako se tvrdi, zbog ratnih zločina počinjenih između 2011. i 2013. godine. Parisko tužilaštvo otvorilo je 15. septembra preliminarnu istragu ratnih zločina. Istraga je počela posebno na dokazima koje je pružio nekadašnji sirijski policijski fotograf poznat pod kodiranim imenom Cezar, koji je pobjegao iz Sirije 2013. godine, a sa sobom doneo oko 55.000 fotografija geografija i surovog konflikta. 6 sati 11 minuta slušate jutarnji dnevnik. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić izjavio je da je Ministarstvo zdravlja ispunilo sve obaveze oko nabavke kubanskih vakcina, te da se čeka potpis kubanske strane. U Srbiju bi trebalo da stigne takozvana vakcina za rak pluća, odnosno lek koji se upotrebljava u poodmakloj fazi karcinoma, kao i lek za takozvano dijabetičarsko stopalo. Dogovor o uvozu vakcina postignut je u maju tokom posete srpske delegacije Kubi. A u Srbiji svakih 15 minuta jedna osoba umre od bolesti srca i krvnih sudova. Lekari upozoravaju da bi trebalo raditi na preventivi, a da posebno zabrinjava podatak da je među mladima i decom sve više srčanih problema. Pripremila Milka Babić.
Gotovo sva oboljenja korene vuku iz detinjstva, zato decu od ranog doba treba učiti zdravom životu. Ipak najmlađi jedu nezdravu hranu i sve se manje kreću, upozorava pedijatar profesor dr. Nedeljko Radlović.
Jedno zdravo dete tamo posle druge godine, znači treba da ima intenzivnu fizičku aktivnost u trajanju 1 sat dnevno. To se danas, nažalost, deca borave s kompjutere i uz televizor i tako dalje.
3 obroka dnevno i 2 voćne užine. Pravilo je koje svi znamo, ali ga retko ko od odraslih i dece primenjuje. To naročito važi za mališane koji borave u kolektivu. U vrtićima dobijaju kvalitetne obroke, ali problem je školski uzrast. Slatkiši, grickalice, brza industrijska hrana, svakodnevica su skoro svakog deteta. Ta hrana je opasna jer sadrži veštačke masti, takozvane transmasne kiseline, koje su glavni uzročnik kardiovaskularnih bolesti, kaže profesor dr. Marija Glibetić iz Instituta za medicinske istraživanja. Prema njenim rečima, treba izbjegavati proizvode na kojima piše da sadrže delimično hidrogenizovane masti.
Inače, kardiovaskularno obolenje najviše uzrokuju cigarete, stres, nedostatak fizičke aktivnosti i naravno nepravilna ishrana. In memoriam. Jovan Dulović, dugogodišnji novinar Nedeljnika Vreme, preminuo je u Beogradu u 80. godini posle duge i teške bolesti. Dulović je novinarsku karijeru počeo u Politici Ekspres, a u anale jugoslovenskog novinarstva ušao je kao jedan od najboljih sudskih hroničara i stručnjaka za organizovani kriminal. Kao ratni izveštač Politike Ekspres u jesen 91. boravio u istočnoj Slavoniji, a u proleće sledeće godine u istočnoj Bosni. U oktobru 2002. godine u Haškom tribunalu u procesu protiv Slobodana Miloševića svedočio je o događajima u Vukovaru i masakru u Ovčari i identifikovao mnoge oficire JNA i pripadnike paravojnih formacija koji su u tim zbivanjima učestvovali. Sahrana Jovana Dulovića biće održana sutra u 12 časova i 30 minuta na Novom groblju u Beogradu. U jutarnjem dnevniku slede vesti sporta, hroniku sportskih događaja pripremio Vlade Radičević.
Posle 3 pobede u Eindhovenu i osvojenog prvog mesta u grupi, odbojkašice Srbije su doputovale u Antwerpen, gde će u četvrtak igrati četvrtfinalnu utakmicu protiv pobednika duela Belgija-Češka na evropskom šampionatu. Selekcija Belgije je na evropskom prvenstvu pre 2 godine pobedila Srbiju u utakmici za 3. mesto. Naš tim je u prvoj fazi takmičenja na ovom šampionatu u grupi D već igrao sa Češkom i pobedio sa 3-0. O narednom protivniku na šampionatu Evrope Suzana Ćebić.
Samim tim što je četvrt finale, utakmica je jako bitna. Naravno, svaki protivnik je nezgodan. Znamo već godinama da je Belgija jako nezgodan rival, imali smo prilike da igramo protiv njih i na prošlom evropskom. Sigurna sam da ekipa Češke neće igrati to što je to bilo juče, ali opet kažem, mi treba da se okrenemo našoj igri i samo o tome da razmišljamo.
Danas na šampionatu Evrope igraće Belgija i Češka, a sutrašnji četvrtfinalni duel naše reprezentacije počeće u 20 časova i 30 minuta. U drugom kolu fudbalske lige šampiona Evrope večeras od 18 časova sastaće se u Kazahstanu Astana i Galatasaraj. U 20 časova i 45 minuta počeće susreti Atletico Benfica, CSKA PSV, Juventus Sevilla, Malme Real Madrid, Manchester Wolfsburg, Borussia Manchester City, Šahtjor Paris Saint-Germain. A fudbaleri Partizana otputovaće u Nemačku gdje će sutra od 19 časova u drugom kolu Lige Evrope igrati protiv Augsburga. Naš tim priželjkuje uspjeh protiv odličnog nemačkog bundesligaša uz podatak da Partizan nije zabeležio pobjedu protiv jednog nemačkog kluba pune 32 godine.
Granični prelaz Kilok otvoren je sinoć za sav saobraćaj, dok je juče u 16 sati otvoren i granični prelaz Batina, saopštio je Hrvatski MUP. I dalje su zatvoreni granični prelazi sa Srbijom, Ilok 2, Principovac i Principovac 2, saopštio je ranije Hrvatski autoklub, a javila je HINA. Prema poslednjim merenjima u Nišu, Beogradu i Kragujevcu je 11, u Novom Sadu 10 stepeni. Više o vremenu danas, Dragan Đurić.
U našoj republici danas oblačno i sveže vreme, ponegde sa slabom kišom. Posle podne očekuje se postepeni prestanak padavina, a uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, a maksimalna temperatura od 12 do 17 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno i sveže, povremeno sa slabom kišom, uglavnom tokom prepodneva. Uveče se očekuje delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severoistočni, maksimalna temperatura oko 14 stepeni.
Čuli ste još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Miroslav Antonijević i Đorđe Radosavljević. Ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su tačno u 7 sati. Prijetno!
Šta su Obama i Putin rekli jedan drugome na prvom sastanku posle više od godinu dana? Ima li rešenja za rat u Siriji? Mogu li se odnosi najmoćnijih pomeriti sa mrtve tačke? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribičević. Eko.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Transplantacija, šansa za novi početak. Zašto je Srbija po broju transplantacija i dalje na evropskom dnu? Za talasanje govore pukovnik profesor Đoko Maksić sa Vojno-medicinske akademije i docent dr. Aleksandar Tomić, vaskularni hirurg. Čućemo i kakva su iskustva pacijenata, donora organa. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Ova pesma ne. Reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da, ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne, ili je, oje je, oje je, ali ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti. Thank you. će reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad se vi isti kao i ja. Više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne, ili je, o je je, o je je, a ove reči nisu ljubavne.
Šeste časova 22 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, uhvati dan. Sunce će da izađe za 12 minuta u 6 časova i 34 minuta ovoga jutra, a zalazi u 18 časova i 23 minuta. Eto, možete da se uverite i sami, svakog jutra to javljamo, kako se polagano smanjuje ili skraćuje, tačnije rečeno, dan. Što se vremena tiče, poslednje merenja pokazuju da je najviša temperatura u gradovima u našoj zemlji 12 stepeni. Tačno u 6 časova, tolika temperatura je izmerena u Leskovcu i Kruševcu. 11 je u Beogradu, Loznici, Valjevu, Kragujevcu, Požegi, Kraljevu, Vranju i Negotinu, a 10 u Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Somboru, Kikindi i u Zaječaru. Zlatibor 7, Crni vrh 4 stepena, na Kopaoniku svega 3 stepena temperatura vazduha. I uglavnom je svuda oblačno, ponegde pada slaba kiša, kao na primjer u Ćupriji, a sipeća kiša ili kako je zovu rosulja je na Zlatiboru, u Sjenici i u Požegi. U svakom slučaju danas će vreme biti oblačno, kažu meteorolozi, i sveže. Temperatura tokom dana do 17 stepeni. U centralnim i južnim delovima naše zemlje ujutru se očekuje slaba kiša, a na severu Vojvodine biće suvo uz delimično razvedravanje. Duvaće slabi i umeren vetar, najviša dnevna temperatura između 12 i 17 stepeni. Vrlo slična prognoza vremena i u Beogradu, oblačno i sveže vreme uz slabi umeren vetar, ujutro moguća kratkotrajna kiša, u toku dana uglavnom suvo, najviša dnevna u Beogradu oko 14 stepeni. E sad ovakve prilike vremenske će nešto povoljnije, kažu, uticati na meteoropate. Dakle, očekuje se da biometeorološke prilike ne utiču tako loše na hronično obolele osobe. Astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici mogu osetiti tegobe tokom dana, a poremećaj sna, promenjivo raspoloženje i glavobolja su moguće, ali ne tako česte meteoropatske reakcije, kažu stručnjaci, i naravno dodaju da se u saobraćaju preporučuje opreznost. To su bile prve poruke u ovom trenutku u jutarnjem programu Radio Beograda 1, dakle da znate kako nas vreme očekuje napolju kad izađete. Hladno je, obucite se lepo. Jeste da je tek kraj septembra i početak oktobra, kažu bit će još lepih dana, ali dotle da sačekamo malo. Danas kiša i relativno hladno vreme, 6:25. Je tako blizu, proleće je tako daleko. 6 časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Srpska misija u Ujedinjenim nacijama uputila protestnu notu zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma. Predsjednik Nikolić danas pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Na skupu OEBS-a u Varšavi Srbija će upozoriti da Priština i Tirana pokušavaju da falsifikuju istoriju i prikažu srpske crkve kao albansko ili kosovsko nasljeđe, najavljeno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Francuska najavila istragu protiv režima sirijskog predsjednika Asada. Juventus i Sevilla u drugom kolu Lige šampiona. Vreme oblačno i sveže. Posle podne prestanak padavina. Temperatura danas do 17 stepeni. Bile su to kratke vesti.
Dok sam tu na odsustvu.
blizu, Ramon zove nas luda, zgromit ću te ja. Ramon zove nas luda, zgromit ću te ja. Zgromit ću te ja. Voli me, o voli me, dok sam tu, u tvom prisustvu. Voli me, o voli me, dok sam tu, na odsustvu. Ovan za mene su luda, zgromit ću te ja. Ovan za mene si luda, zgromit ću te ja. Ovan za mene si luda, zgromit ću te ja. Ovan za mene si luda, zgromit ću te ja. Ovan za mene si luda, zgromit ću te ja. Ovan za mene si luda, zgromit ću te ja. Ovan za mene si luda, zgromit ću te ja.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik Milan Rakić rođen je 30. septembra 1876. godine. Književni kritičari smatraju Milana Rakića veoma značajnim reformatorom stiha i izuzetnim znalcem jezika. Prvu zbirku poezije pesme objavio je 1903. godine. Milan Rakić je bio i pozorišni kritičar, diplomata i predsjednik PEN kluba. Napisao je svega 60-ak pesama, ali se mnogima od njih pridaje antologijska vrednost.
Evo veče pada, sva raznobojna, mirno teče Sava. I tamno mrka nad njom, mala ada, kod svet vodeni, nad talasom spava. Mirišu lipe spitomog vračara. Nešto se miče i nešto se mrda, i kao oko koje se otvara za svetle vatre stopčiderskog brda. Kako su mirni svi naši pejzaži i puni sete u večernje čase, kao da duša patničke nam rase po njima bludi i utehe traži. A uteha je, Gospo, tako retka, nikada kraja nasleđenu bolu. I moje pismo, veselo s početka, svršava tužnim akordom u molu. I svako veče, kada svet se smiri, u mojoj duši zatreperi seta. I tiho raste, razvija se, širi, ko crni cvet, što samo noću cveta. Ah, zbogom, Gospo, evo veče pada sva raznobojna, mirno teče Sava, i sivo mrka nad njom, mala ada, kod svet vodeni, nad talasom spava.
30. septembra 1989. godine preminuo je pisac Oskar Davičo. Rođen je u Šapcu 1909. Još kao đak gimnazije uređivao je časopis Okna. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu. stvorio je obimno poetsko delo od 10.000 stihova. Napisao je romane Pesma, Beton i svici, Ćutanje, Gladi, Tajna i druge. O Oskaru Daviću u književnoj kritici je zapisano da je bio pisac nepogrešivog čula i nepogrešive mašte za pesničku upotrebu jezika. Evo nekoliko stihova iz poeme Oskara Davića Zrenjanin.
Zna, sprva kamen moraš jesti, nositi poderan kaput. Zvezda na dimjaku cvet je nedimljen, a ljudi reski, još podeljeni. Al ulicom strmom već ne ilazi zviždeći glasno hej Sloveni šegrt promrznut, razdrljen. On s vetrom zviždi dok Savu prelazi. Uz sanduk limeni starac krut. Sremskim ratištem on će da traži sina na kojeg je i gord i ljut. A kad se vrati s vojničkog groblja i padne pustom domu u kut, starcu će ljudi nepoznati izopranu šolju mleka dati ko sin mu nekad. Je li to dug?
Danas je dan artiljerijsko-raketnih jedinica protiv vazdušne odbrane Vojske Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 30. septembar 1915. godine, kada je na teritorijom Srbije oboren prvi neprijateljski avion. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
6:42, dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Vreme da čujemo današnju prognozu vremena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se dežurni prognostičar Dragan Đurić.
U našoj Republici danas oblačno i sveže vreme, ponegde sa slabom kišom. Posle podne očekuje se postepeni prestanak padavina, a uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, a maksimalna temperatura od 12 do 17 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno i sveže, povremeno sa slabom kišom, uglavnom tokom prepodneva. Uveče se očekuje delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severoistočni, maksimalna temperatura oko 14 stepeni.
To je maksimalna temperatura, a trenutna temperatura 11 stepeni u Beogradu, Loznici, Valjevu, Kragujevcu, Požegi, Kraljevu, Vranju i Negotinu, a 10 u Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Somboru, Kikindi i Zaječaru. U Kruševcu i Leskovcu 12, tu je izmerena najviša temperatura u ovom trenutku, a najniža na Crnom Vrhu i Kopaoniku. Na Crnom Vrhu je 4, na Kopaoniku svega 3 stepena temperatura vazduha. U većini mesta u Srbiji vreme je oblačno i ponegde pada slaba kiša. Kako se to odražava na situaciju u saobraćaju ili na stanje na putevima, čućemo od Jovice Mitića iz Informativnog centra Automoto Saveza Srbije.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sumaglice, niska oblačnost smanjuju vidljivost na Zlatiboru, na području Požege, pored Ibra i Drine, u Grdeličkoj, Sićevačkoj klisuri, u Leskovačkoj kotlini, na putu između Paraćina i Zaječara, a ima i na Đerdapskoj magistrali. Pored magle, vožnju dodatno otežava i povremeno slaba kiša, smanjena vidljivost i mokar kolovoz su često i uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda i lančanih udesa. Vozačima savjetujemo da brzinu smanja, povećaju odstojanje između vozila i da izbegavaju nagle promjene pravaca i nagla zaustavljanja vozila. Pored mokrih kolovoza i smanjene vidljivosti na velikom broju deonica započeti su i radovi na koje podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije i apeluju na vozače da u vožnji imaju više strpljenja i tolerancije u strogo poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Radove ima na više deonica autoputa između Beograda i Niša, a podsjećamo da su zbog izgradnje leve kolovozne trake na obilaznici oko Beograda zatvorena sva uključenja i isključenja u okviru petlje Surčin. Saobraćaj se u smeru ka Bubanj potoku obavlja prema postavljenoj signalizaciji, dok se za Surčin vozači usmeravaju na Dobanovačku petlju. Zatvorena je vozna i preticajna traka kod naplatne rampe Mali Požarevac, isključenje za Mladenovac. Vozila u smeru ka Nišu kreću se brzom trakom suprotnog smera, dok se vozači koji žele da se isključe za Mladenovac usmeravaju na zaustavnu žutu traku. Ovi radovi ne utiču na rad naplatne rampe Mali Požarevac, ali mogu biti uzrok formiranja kolona u satima pojačanog saobraćaja. Kod Velikog Orašja u blizini Velike Plane zbog radova na mostu u smeru ka Nišu vozači očekuje dobra prohodnost bez zadržavanja i duži kolona. Počeli su radovi na sanaciji vijadukta u zoni petlje Ražanje, zbog čega se vozila ka Nišu u vremenu od 10 do 17 časova preusmeravaju na brzu traku suprotnog smera. Danas su u zoni mosta kod Čiflika između Niša i Pirota predviđene dve obustave u saobraćaju i to u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, otvoreni su granični prelazi Bezdan i Ilok sa Hrvatskom, na kojima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a slično je i na svim ostalim graničnim prelazima ka našim susjedima. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 111 saobraćajnih nezgoda u kojima je 46 osoba povređeno, a nažalost trojica su i smrtno stradala. Na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom, obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, tu smo i da vam pomognemo. Naš telefon 1987 uvek vam je na raspolaganju 24 sata na dan.
Čuli ste izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Ukoliko putujete, budite pažljivi i srećan vam put. Jutarnji program Radio Beograda 1, još 13,5 minuta do 7 časova.
Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja. A tebe ja,
jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba.
U 9 minuta do 7 časova vreme je da u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelistamo današnje izdanja dnevnih novina za vas. Počinjemo od politike, naslovna strana i tekst Obama i Putin 100 minuta o 4 godine rata. A nema dogovora oko toga da li sirijski predsjednik pomaže ili odmaže u borbi protiv islamske države, kaže se u ovom tekstu. Ni posle dugo očekivanog susreta u Njujorku, Barack Obama i Vladimir Putin nisu postigli dogovor o Siriji, jer nisu uspeli da se dogovore o sudbini sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Dvojica lidera izbjegavala su se 2 godine, piše politika, pa se mnogo očekivalo od njihovog konačnog sastanka preksinoć na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali njihovi stavovi ostali su duboko suprotstavljeni. Putin smatra da treba podržati Asada kao legitimnog predsjednika i borca protiv islamske države, dok Obama veruje da Asad ne može da ostane na vlasti jer je brutalnom vladavinom doveo do pobune, radikalizacije društva i nastanka pomenute ekstremističke grupe. Još jedan tekst na naslovnoj strani Politike: svaki peti lekar ne ispunjava licencu, uslov za radnu licencu. Oni koji u minulih 6 godina, dodaje se u ovom tekstu, nisu unapređivali svoje medicinsko znanje, morat će da polažu ispit pred Komisijom Lekarske komore Srbije. Ako to ne učine ili padnu na i proveri od 1. januara, neće moći da rade ni u državnoj, ni u privatnoj službi, piše današnja Politika. Kamen temeljac posvađao demokrate i policiju, tekst u kome se kaže da Demokratska stranka i MUP ratuju saopštenjima zbog protesta Beograda, protiv Beograda na vodi i ulaska policajaca u gradski odbor DS-a. O tome se priča u javnosti posljednjih dana. U ovom tekstu se kaže da se prvi put u ovu polemiku uključio MUP, jer su iz opozicione Demokratske stranke objavili snimak policajaca koji ulaze u prostorije gradskog odbora ove partije, ističući više puta da se takve stvari nisu dešavale 15 godina. Iz MUP-a međutim tvrde da ništa protivzakonito nije urađeno. Kroz Beograd su prošle hiljade migranata, piše Politika, za koje ne znamo da li su stigli do svog cilja, ali jedan mladi Sirijac je javio našoj novinarki da je uspeo da dođe do Nemačke. Zdravo, kako si? Nije bilo lako proći kroz Mađarsku, ali ja sam konačno u Nemačkoj. Srećan sam što sam te sreo u Srbiji, napisao je Hasan Sirijac u poruci novinarki Politike. Danas, naslovna strana, specijalno u danasu, George Soros o tome kako organizovati prijem i kako integrisati izbeglice, u tekstu pod naslovom Evropska unija da prihvati 1 milion azilanata godišnje. Evropska unija treba da obezbedi 15.000 evra potražiocu azila u prve 2 godine da bi pomogla njihovo stambeno zbrinjavanje, zdravstvenu negu i obrazovanje. Neophodno je učiniti sve da se prihvatanje izbjeglica učini dopadljivim državama članica, kaže se u ovom tekstu, a objavljuje Danas. Na naslovnoj strani lista Danas Tači tvrdi da je Priština dobila saglasnost za formiranje oružanih snaga, tekst pod naslovom NATO vojska je unutrašnja stvar Kosova. Još nije definitivno potvrđeno ko će prisustvovati fudbalskoj utakmici reprezentacije Srbije 8. oktobra u Albaniji. Na naslovnoj strani Danasa Vučić najverovatnije putuje sa fudbalerima. I na trećoj strani u listu Danas o tome da li se spor Srbije i Hrvatske i zatvaranje granica odražava na izveštaj Evropske komisije, Joksimović kaže za Danas naravno da mi nismo prekršili SSP. Jadranka Joksimović u ovom tekstu konstatuje da Evropska komisija u svom izveštaju o napretku Srbije, koji će biti objavljen 14. oktobra, bez vrednosnih sudova konstatovati činjenice i hronologiju odnosa Srbije i Hrvatske. Zatim Večernje novosti. Danas je Večernje novosti na naslovnoj strani pišu o širokoj akciji Agencije za borbu protiv korupcije. Zahteva se smena 45 funkcionera. Do sada pokrenuta 133 postupka zbog zloupotrebe položaja. Ministri, odbornici i poslanici upali u zamku sukoba interesa, kaže se u tekstu na naslovnoj strani, i još se dodaje Bajatović mora da napusti Srbijagas. Zaštita od virusa ove godine počinje na vreme, stigla vakcina protiv gripa, kaže se u tekstu Večernjih novosti. Vakcina protiv gripa stigla u Srbiju i trenutno je na testiranju, a ako dobije sertifikat Agencije za lekove i medicinska sredstva, zaštita od najmasovnije sezonske bolesti mogla bi da počne, kao što je predviđeno po kalendaru imunizacije, u prvoj polovini oktobra. Blic. Na naslovnoj strani 9. krug pakla na televiziji. Reality politička kampanja. Šešelj prosi glasove u blatu farme, kaže se na naslovnoj strani današnjeg Blic. Blic zatim piše o poskupljenju porođaja. Naime, porodilište Narodni front traži povećanje cena van standardnih usluga, pa se tako u ovom tekstu kaže da je menadžment Narodnog fronta u Beogradu odlučio da poveća cene porođaja uz epiduralnu anesteziju sa 12 na 15 hiljada. I odmah uz ovaj tekst na istoj strani dodaje se reakcija ministarstva posle interesovanja Blica, u kojem se kaže država ograničila cenu epidurala, i dodaje se da su, sagledavajući situaciju o različitim cenama standardne usluge epidurala, u Ministarstvu zdravlja konstatovali da se u pojedinim klinikama daje besplatno, a negde se naplaćuje do 15.000, pa je na preporuku Republičkoj stručnoj komisiji dato da po hitnom postupku odredi maksimalnu cenu ove usluge, koju će zdravstvene ustanove u celoj Srbiji morati da poštuju. 3 minuta do 7 časova, isto toliko minuta do vesti na našem programu Tačno 7.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srpska misija u Ujedinjenim nacijama u dogovoru sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem uputila je protestnu notu u Ujedinjenim nacijama zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma koji su organizovale Sjedinjene Američke Države. Prisustvu Kosova usprotivio se i izaslanik Rusije u UN-u Vitali Čurkin, koji je rekao da Amerika time na neki način i vređa Ujedinjene nacije. U toj organizaciji pak ističu da je to bio privatan sastanak koji su Sjedinjene Američke Države organizovale i da je zbog toga Kosovo bilo tretirano kao nezavisna država. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je da će na Generalnoj skupštini UN-a skrenuti pažnju članica Ujedinjenih nacija na, kako kaže, najvažnije pitanje za Beograd, a to je stati na put višemesečnoj kampanji Prištine da uđe u UNESCO. Nikolić se u Njujorku sastao sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom. Vlada Srbije zatražit će da UNESCO ne glasa o prijemu Kosova dok se o pitanju zaštite imovine Srpske pravoslavne crkve sa Prištinom ne razgovara u Briselu. Zamenik direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo, Dušan Kozarev, kaže da će delegacija Srbije danas na skupu OEBS-a u Varšavi upozoriti da Priština i Tirana pokušavaju da falsifikovanjem prikažu srpsko pravoslavno nasljeđe kao albansko ili kosovsko. Francuske vlasti započele su krivičnu istragu protiv režima sirijskog predsjednika Bašara el-Asada zbog, kako se tvrdi, ratnih zločina počinjenih između 2011. i 2013. godine. To je javila francuska novinska agencija France Press, pozivajući se na neimenovane izvore. Igraju se mečevi danas drugog kola fudbalske lige šampiona. Prenos utakmice Juventus-Sevilla možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Na teniskom turniru u kineskom gradu Wuhao Ana Ivanović je ovoga jutra izgubila od Garbine Muguruze sa 1-2 po setovima 4-6, 6-1, 6-0. Posle gotovo dve nedelje, granični prelazi Batina i Ilok ponovo su otvoreni za saobraćaj, saopštila je hrvatska policija. U Hrvatsku se i dalje ne može preko graničnih prelaza Ilok 2, Principovac i Principovac 2. Danas će biti oblačno vreme i sveže. Popodne se očekuje prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. 7 časova i 3 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Snežana Gnjidić. Mrav koji golica maštu.
Ne mogu da prestanem da se smijem, a nije još ni pola sedam. Moj mrav mezimac uđe u krevet i počne tako s vrha pete preko prstiju i kolena da mi sve snage golica. A mravilje noge su brze i lake. Kad bi čovjek imao noge jake kao što ih ima mrav, trčao bi kao trkački konj. Osim toga, mrav potegne teret čak 20 puta veći od sopstvene težine. Dečak kao ja morao bi da podigne pola tone da bi se merio sa jednim mravom. Ali mrav nije samo snagator. On je insekt s mozgom. I to s mozgom najveći među insektima. Ne tvrdim da je mrav koji me ujutru golica najpametniji na svetu, ali tačno zna gde da zagolica i kako da me probudi. Mravi imaju antene kojima mirišu, Pa ako ne plaknem noge pre spavanja, mrav se zgrozi i još žešće golica. Mravi pate od higijene. Neki od njih zaduženi su da svaki dan prazne đubre iz mravinjaka. I to ne bilo gde, već na mravlje deponije. I moja mama pati od higijene. Kad je shvatila da je mrav svakog jutra u mom krevetu, zgrabila je mu holovku i počela da ga proganja. Ako ubiješ jednog mrava, čitava kolonija doći će mu na sahranu. Upozorio sam je. Mama je zgrožena odustala i rešila da celu stvar sagleda sa svetlije strane. Od kad me mrav budi za školu, ne kasnim. Ono što mama ne zna je da je moj mrav iz Brazila. Zato je tako poseban. Sam je to rekao.
Mi mravi iz Brazila žrtvujemo svoj život tako što čuvamo zid mravinjaka. Izađemo kad se svi ostali ušuškaju u toplo i sigurno i onda nogama nabacamo pesak tako da je nemoguće otkriti mravinjak. Onda nas oduva vetar. Mene je vetar oduvao pravo na svečano odelo jednog svetskog putnika i evo gde sam završio, pod tvojim čaršavom.
Čuj, strašno bih voleo da i mene tako vetar oduva na Karibe. To vam je odlična fora.
Samo ti kažem, ma nemoj ti meni da prosipaš bisere.
Ljuti se moj Brazilac i još žešće golica. Zbog mrava ljubimca, ponosan sam što su mravi nastali mnogo pre nas, ljudskih bića. Priznajem da mi je bilo mnogo lakše da sve ovo saznam od kako mi se Brazilac uvukao u život, u krevet, pod kožu. Jeste li znali da mrav ima srce? Mrav ima srce. Ja imam srce. I naša dva srca, kada se sretnu ispod pokrivača, jednostavno se rastope od miline. Toliko su ta srca postala bliska. Ali mrava mi rođenog neću više o mravima. Ako vas je moj mrav ovom pričom probudio, onda požurite do škole i odaberite svoju priču. A ona će vas buditi svako jutro, mamiti da ustanete ranije i radosno odete po još. Ovoga jutra budila vas je Radmila Todorović, član Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Krenem iz početka, počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzit će mi vreme. Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao, pustio bi.
nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bih, nikad ne bi stao. Samo da sam znao, šta god da uradim, uzet će mi vreme. Uzet će mi vreme. Grešio bih sve, bio luđim nego pre, ispod četka da krenem, sada bih sve drugačije. Te god da si, anđele moj brate, nek tvoje oči ne čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđim nego pre, ispod četka da krenem, sada
časova 13 minuta, dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Hvatamo zajedno ovaj poslednji septembarski dan. Danas je sreda, ako ste se tek probudili, pa vam još nije baš sve najjasnije, a vreme će biti oblačno, sveže, temperatura tokom dana do 17 stepeni. Ujutro i prepodne slaba kiša, u centralnim i južnim delovima zemlje, na severu delimično razvedravanje i uglavnom suvo vreme, ali prohladno, kao što ste čuli. U narednih nekoliko minuta naša tema poljoprivreda. Ako Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede ne zaposli još 103 službenika, Srbija bi, kako sada stvari stoje, naredne godine mogla da ostane bez 35 miliona evra bespovratnih sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi i razvoju sela. Uprava u Srbiji treba da raspisuje konkurse i da kontroliše kako se troši novac iz Brisela, ali sa sadašnjih 67 zaposlenih ne ispunjava standarde koje Unija propisuje da se zemljama kandidatima za članstvo povere ta zaduženja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Na snazi je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, a u isto vreme treba da po standardima Evropske unije obezbedimo radnike koji će u Upravi za agrarna plaćanja biti zaduženi da kontrolišu kako se troše bespovratna sredstva Unije namenjena poljoprivredi i razvoju sela. Šefica našeg pregovaračkog tima, Tanja Miščević, kaže da taj zadatak neće biti ni malo lak.
Prvo mora da se završi ono što je novo zapošljavanje, a to je određeni broj ljudi koji će proći obuku, da bi mogli biti akreditovani. Morate imati nove ljude, obučene, da obavljaju nove vrste poslova, ali ne samo ja, nego ljudi iz Evropske komisije samo potvrđuju da kapacitete imamo za ovaj nivo razvoja, ali za budući nivo moramo se dograđivati.
Slična situacija je i u Upravi za agrarna plaćanja u susednoj Hrvatskoj, rekao je za Radio Beograd direktor te uprave Ante Pezo.
Tu ću vas stiskati najviše na ljudskim potencijalima. Kod nas je zabrana, a ja ću zaposliti ove godine, evo sad u zadnjih 6 mjeseci još 50 ljudi. Vlada je donijela zabranu, već je permanentna. 2012. smo imali 470 ljudi, danas 684. Svake godine zapošljavamo jer ne možemo doći do tog novca bez ljudi.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran veruje da problem kadrova u našoj upravi za agrarna plaćanja uz bolju organizaciju ipak može da se reši.
Mislim da još ima vremena ukoliko se sama uprava odvoji od procesa smanjenja broja zaposlenih u državnoj administraciji. Prva sredstva iz IPAR fondova nećemo moći povući pre druge polovine 2016. godine. Mi imamo cifru 175 miliona evra do kraja 2020. godine da povučemo. To pitanje, ako se ne reši, nema ništa od 175 miliona evra.
Prostrana pitamo i da li nove radnike uprave za agrarna plaćanja treba tražiti među postojećim kadrovima u javnoj administraciji.
Imajući u vidu našu realnost da je veliki deo tih ljudi zapošljavan po nekim drugim kriterijama, a ne po kriterijama struke, tu ja ne vidim neku veliku rezervu. Ako to može i to nije loše, da ne bi ljudi ostajali bez posla, ali tamo gde ima stručnosti, ali ja mislim da treba jedan deo svakog prima mlađih ljudi koji bi se pripremili za taj posao bez političkih uticaja nad strukom u interesu razvoja poljoprivrede Srbije i oživljavanja sela.
U upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede sada radi 67 zaposlenih. U trenutku kada budemo postali država članica Evropske unije, uprava će morati da ima najmanje 800 radnika.
Sedam časova 17 minuta. Dobro jutro. Merenjima u 7 časova, najviša temperatura i dalje u Leskovcu i Kruševcu, i dalje 12 stepeni. Uglavnom su vrlo slične temperature kao u prethodnom satu. U Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Negotinu, Požegi, Kraljevo i Nišu 11 stepeni, 10 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru, 9 u Kikindi i naravno sveže je na planinama. Zlatibor 6 stepeni, Crni Vrh 4, na Koponiku svega 3 stepena u ovom trenutku. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Transplantacija, šansa za novi početak. Zašto je Srbija po broju transplantacija i dalje na evropskom dnu? Za talasanje govore pukovnik profesor Đoko Maksić sa Vojno-medicinske akademije i docent dr. Aleksandar Tomić, vaskularni hirurg. Čućemo i kakva su iskustva pacijenata, donora organa. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde stoči, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
Eko.
Sedam je časova 24 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Na arheološkom nalazištu Medijana kod Niša u toku su završni radovi na podizanju zaštitne konstrukcije nad vilom sa peristilom koja je po svom rasponu najveća na Balkanu. Konstrukcija teška 450 tona, raspon je 72,5 metra i njome će biti pokriveno skoro 10.000 kvadratnih metara prostora na kome će biti izloženi mozaici otkriveni na ovom prostoru. Kako je zbog postavljanja jednog broja nosača na severnom delu konstrukcije, krov muzejske zgrade na Medijani podignute još 1936. godine sa ciljem da se sačuvaju mozaici, morao da pretrpi određene promjene, u jednom samom delu ovih dana u javnosti podigla priča da je on time i oštećen. Inače, projekat za zaštitnu konstrukciju radio Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu, a kakvo je pravo stanje na terenu, ovog jutra proverava naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me na arheološkom nalazištu Medijana. U društvu sa mnom, direktorka Niškog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Elena Vasić-Petrović. Elena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima odmah kažemo šta se to događa na Medijani. Ide priča da je zgrada koja zaštićuje mozaike, izgrađena 1936. oštećena postavljanjem ove velike konstrukcije za pokrivanje Medijane.
Zgrada iz 1936. koja je dugi niz godina štitila jedan deo mozaika koje ova vila ima, je zapravo u ovom trenutku samo u maloj meri prilagođena novoj konstrukciji, sve u skladu sa projektom koji ima sve zakonom propisane dozvole, uslove i u skladu sa preporukom Velike komisije Ministarstva kulture, koja je u jednom trenutku odlučila da se zgrada ne ruši kako je bilo prvobitno zamišljeno, već da se prilagodi novoj zaštitnoj konstrukciji. to je ono što je urađeno, sve je rađeno planski, sa svim merama obezbeđenja svakog dela objekta i apsolutno ne postoji nikakav razlog za strah da će bilo šta biti ugroženo ovim intervencijama.
Kad smo već ovde na Medijani, da slušalcima kažemo, veliki prostor je pokriven, konstrukcija za pokrivanje je već postavljena, da kažemo koja je to površina, značajna je ovo konstrukcija za Medijanu.
Pa ukupna površina je oko 10.000 kvadratnih metara, kao što svi već znaju, to je jedan veoma zahtevan graditeljski poduhvat bio i meni je drago što smo sada pri kraju izvođenja konstrukcije. Naši rokovi su do kraja godine i sa ministarstvom i sa izvođačima. Sve intervencije su planirane unapred, kao što sam rekla, predviđene su mere obezbeđenja za svaki deo lokaliteta, za svaki deo objekta, za mozaike pojedinačno, tako da u suštini što se tiče nas stvari se odvijaju onako kako su planirane, uz korekcije koje su bile neophodne, a koje se takođe odnose i na vaše prvo pitanje.
Jedan deo je pokriven.
Severni deo je montiran, zaštitna konstrukcija je montirana, ostaje da se pokrije platnom. Južni deo će se takođe montirati u narednih mesec dana. Svi nosači su već na gradilištu, dakle sledi samo postavljanje u planirani položaj i nakon toga pokrivanje platnom celog objekta i to će biti konačno kraj ovog projekta za ono što je bilo planirano za 2013. godinu, a što ćemo, eto, završiti ove godine, mislim da je to bio veliki poduhvat i veliki uspjeh.
Koliko je novca sve ovo koštalo?
Ukupno oko 167 miliona dinara je bilo predviđeno za čitav projekat.
Jeste zadovoljni ovim kako ide posao i da ćete završiti o roku?
Rokovi su stalno pomerani iz raznih razloga. Veoma je komplikovano raditi na arheološkom nalazištu, teško je uklapati stare i nove strukture. Međutim, uz sve probleme koje smo imali, mi smo na kraju uspeli da ovaj projekat privedemo kraju i ja jesam zadovoljna tim.
Iako je hladno, radi se na mozaicima.
Radi se na mozaicima, to su projekti koji se takođe finansiraju iz republičkog budžeta, ali preko drugih institucija i koji idu naravno paralelno kako bismo stigli do konačnog cilja, to je da se svi mozaici sa Medijane i iz vile prezentuju u okviru ove zaštitne konstrukcije.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Thank you.
7:31.
Vesti jutra.
Srpska misija u Ujedinjenim nacijama uputila protestnu notu zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma. Predsjednik Nikolić danas pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Na skupu OEBS-a u Varšavi Srbija će upozoriti da Priština i Tirana pokušavaju da falsifikuju istoriju i prikažu srpske crkve kao albansko ili kosovsko nasljeđe najavljeno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Francuska najavila istragu protiv režima sirijskog predsjednika Asada. Juventus i Sevilla u drugom kolu Lige šampiona. Vreme oblačno i sveže, popodne prestanak padavina, temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 10, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 11 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Kažem da si najdraža, nemoj da misliš da si najbolja. Ako ti kažem da si najbolja, nemoj da misliš da si jedina. Ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš. I kao vetar s planine uvek tugu oduvaš. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Ako te ispomenem u pesmama, nemoj da misliš da si jedina. Ako ti kažem da si jedina, nemoj da misliš da si poslednja. Ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš. I kao leta s planine, za uvek tugu oduvaš. Oh, oh, oh yeah. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah.
Jutra.
Svi koji redovno prate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan znaju da je ovo vreme za razgovore sa vama, poštovani slušalci. Naši telefoni 3225099 i 3225299, pozivni za Beograd 011, otvoreni su od ovog trenutka za vaše razmišljenje i razgovore sa vama na temu ovoga jutra o penzionisanju lekara. Naime, ovih dana se mnogo priča i piše o tome da kada 12. oktobra stupi na snagu novi zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, stav javnom sektoru, najmanje 3467 lekarki širom Srbije bit će penzionisano. To je naime broj žena koje su napunile 60 godina i 6 meseci i ukoliko u potpunosti bude poštovan zakon, iz Ministarstva zdravlja upozoravaju da će nam zdravstveni sistem pasti. Ima tu još ovako pomalo alarmantnih izraza da to može da bude fatalno za građane, odnosno pacijente, s obzirom da se radi o lekarima specijalistima. Kaže se da državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Borislav Vekić kaže da Ministarstvo za državnu upravu insistira na tome da svi koji su ispunili uslove treba i moraju da odu u penziju, ali će se zbog ozbiljnosti situacije koja bi mogla uskoro da zadesi zdravstvo zasedati i upravni odbor i lekarske komore i udruženje pedijatara. Ima dosta lekara pedijatara koji su u ovoj grupi i o tome je pisano resornom ministarstvu. Obratit će se i zaštitniku građana svi oni na koje se ovo odnosi, odnosno poverenici za ravnopravnost, zbog toga što će primjenom zakona žene u belim mantilima biti diskriminisane jer ne ostvaruju pravo da rade do 65 godina kao i njihove kolege. Naime, uvidom u bazu podataka od ukupno 32.800 lekara, oko 3.500 su žene koje ispunjavaju uslov da 12. oktobra odu u penziju. E sada, kaže se da stručnjaka specijalista, među kojima je mnogo u ovom broju žena lekara koje smo pomenule, dermatovenerologa ili pedijatara, da za jednog novog specijalistu takvog usmerenja treba 10 godina rada i iskustva i da ih nemamo dovoljno u mlađim godinama. Pitanje za vas može da bude i malo načelnije nego što je ova priča. Šta mislite, treba li dopustiti stručnjacima koji to žele da u penziju ne odlaze po sili zakona ili ne? Kako biste vi rešili ovaj problem? Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa ja mislim da bi to trebalo rešiti u skladu sa pravilima Evropske unije, jer u Evropskoj uniji procenat zaposlenih u zdravstvu na 1000 stanovnika je oko 2,5-3%, a u Srbiji je 1,5%. Mislim da je odgovor jasan, a isto važi i za zdravstvo, gde je procenat zaposlenih za prosvetu, oprostite, gde je procenat zaposlenih u prosveti daleko ispod Evropskog unija u Srbiji u odnosu na zemlje Evropske unije. Tako da je to jasno.
A šta kažete kad ste pomenuli prosvetu o smanjenju broja đaka zbog koji se sada i smanjuju fondovi časova profesorima u posljednjih godina? To je kod nas malo specifično ili mislite da nije?
Pa nema, ni u Evropi nešto mnogo više đaka, ako ne broji to i muslimanske škole, medrese, nisu ni oni nešto previše bogati deca, nažalost. Znači
više profesora na manje đaka, pa da rešimo tako problem?
Ne, nije tačno. Finska ima 5,5% zaposlenih u prosveti u odnosu na broj ukupno zaposlenih, a ima daleko manje dece.
Da, pa to mi kažem, manje odeljenja, to je ono što bi moglo da bude rešenje.
Ima 50 dece odeljenja, nažalost nema. Ali govorim da broj zaposlenih u prosveti u Srbiji, bez obzira na broj đaka, daleko manje od evropskog proseka, a isto važi i za zdravstvo. Znači, nama neko tu Evropu pominje i maše kad god treba nešto loše uraditi, a kad treba nešto dobro, onda te Evrope nema nikde.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Evo to je, hvala lepo, to je bio prvi slušalac u pitanju jutra, 3225299 i 3225099. Govorimo o tome da li stručnjaci treba da odlaze u penziju onda kada to, kada se steknu neki drugi uslovi osim starosnih, dakle da ne idu po sili zakona. Šta vi o tome mislite? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mislim da je tema odlična i ja mogu samo da kažem strašno. U ovoj državi Srbije na državnim jaslama ima sigurno 320 do 350 hiljada ljudi koji sede po kancelarijama i ništa ne rade. Znači, sutra da ih otpustite, ništa se ne bi osetilo, samo bi bili manjak fotelja, bio bi manjak računa za telefon, manjak računa za službene automobile. Znači, 350.000 ljudi koji ništa ne rade i sede po kancelarijima, primaju po 200-300 hiljada dinara platu. I Vučić je rekao pre izbora da će tih 150-160 agencija sve da zatvori i da će tih 300-400 miliona evra koji oni pojedu kroz javne nabavke, kroz plate, kroz kupovinu nameštaja svake godine, da će to da usmeri na zdravstvo. I slagao je. Znači, Vučić je opet udario na sirotinju. Prvo je smanjio broj tetkica po školama, učitelja koji vaspitavaju našu decu, sad je udario po lekarima. I opet će ova glupa stoka da glasa za Vučića.
Pa nemojte samo s uvredama. Hvala lepo što ste se javili. Neki naši slušalci su besni, ali ja bih vas zaista zamolila da pripazite na rečnik. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa ovo je vrlo obeshrabrujuće za narod Srbije. Znači da postoji viška naroda, viška stanovništva u zemlji. Znači, nedovoljno će biti lekara, nedovoljno prosvetara. Znači, da se udariti...
Pa čekajte, gospođo, mi stalno govorimo se manje dece rađa, vi govorite o višku stanovništva. Ajmo da objasnimo.
Je, pa manje, pa, ni, pa opet ima viška stanovništva.
Ja sam vas razumela, ali voljela bih da objasnite. Kako imamo viška
pa
stanovništva?
Pa onda će, ako manje lekara ima, je li tako, u situaciji ovoj, onda će, i danas je gužva, i danas se zakazuje na 3, 4, 5, 6 meseci. Znači, tek onda, kad se budu smanjio broj lekara, onda će biti još veća gužva.
Jasno,
tako?
Jasno. Pa šta da radimo? Da onda, znači, vaš stav je da ne odlaze u penziju ovi lekari?
Naravno. Da ne odlaze, da se pomeri i, ili po sili, po zakonu, ko hoće neka ide, sigurno ima koji ne bi da idu.
Hvala vam što ste se javili. Ja ću dodati na ovo mišljenje naše slušateljke da ima 2745 diplomaca medicine u Srbiji koji su bez posla. To je do još jedan aspekt ovog pitanja jutra, ali ono što je problem, među njima je najmanje onih sa završenom specijalizacijom. Dakle, ovde govorimo o stručnjacima, lekarima, specijalizantima, to jest specijalistima, pardon. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Šta vi kažete, Rade?
Ja ovde ne vidim nikakvu silu. Zakon je zakon. Šta je tu po sili? Uh-huh. Ja zaista ne vidim. Ako neko treba da ode u penziju i ispuni uslove, hvala Bogu, doći će neko drugi.
A kako ćemo da rešimo onda ovaj problem o kome smo pričali? Nemamo dovoljno stručnjaka.
Jednostavno, loša politika dobijanja specijalizacije. Neko je morao da vodi brigu o tome. Znate koliko je bilo teško dobiti specijalizaciju? Trebali su da prate tu dinamiku. Sama država je kriva zbog toga. Zaista, ja znam mnogo mladih lekara koji su imali želju da nešto specijaliziraju, ali teško je doći do specijalizacije. Evo do čega smo sada došli.
Da, jasno nam je. Hvala, Rade. Evo, mogu i da dodam ovu informaciju na to vaše mišljenje. Minimalan broj ljudi odlazio je na specijalizaciju u poslednjih nekoliko godina, pa je sada više od 72% specijalista starije od 55 godina.
Sve ste kazali.
To je vrlo veliki problem, jel tako? Hvala najlepše što ste se javili. Prijetno. 3225099 i 3225299011 pozivni za Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja sam Tihomir Nikolić. Ja, moje mišljenje da ko želi da ode od lekarke u penziju, neka ode, a da samo da znate, oni će otvoriti privatnu praksu. Uh-huh. Ako se osjećaju, ima onih koji će otići, ali imaju toliko energije pa će otvoriti privatnu praksu i još će imati bolje okolnosti jer su već negde popularni i pacijenti će preći kod njih, makar i plaćali jer im je sigurnije. A ovaj, žene su, mi smo rekli da su žene ravnopravne sa muškarcima, odavno o tome pričamo i ne znam, neko je stvorio uslove, beneficije ženama da mogu da rade, da treba da rade do 60 godina.
Ali neke žene to ne žele, može, o tome je reč, da.
Pa ja sam imao beneficirani staž, ja sam svoj staž iskoristio na račun onih mlađih, ali ja radim privatno, šta sam. To meni niko ne brani da radim privatno. Evo ja. Mm-hmm. Ja sam iskoristio beneficirani.
Dobro, ali priznaćete da je zdravstvo...
To je beneficirani odlazak u penziju. Znači, ako neko hoće, ima potrebu, pa na kraju kraju lekari su bolesni ljudi. Neko ne može više da izdrži te kontakte tolike sa... tolikim brojem pacijenta u privatnoj praksi je to manje kontakata.
Dobro.
Treba pustiti onoga ko želi da ode u penziju i ko je ostvario te uslove, neće da radi do 65 da ode, a onaj... ko hoće da ostane. Ne znam zašto se sad striktno to primenjuje baš na žene.
Da, zato što žene sada ispunjavaju te uslove.
To je prava koje je meni dato da koristim, ali ja ne želim da ih koristim.
Dobro, hvala vam što ste se javili. U svakom slučaju ovde je reč o tome da ćemo imati manje lekara specijalista u državnim ustanovama zdravstvenim i u tome jeste problem. Niko ne sprečava ljude stručne da rade u privatnim zdravstvenim ustanovama, ali to je velika razlika za pacijente. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Radomir.
Izvolite.
Pa vidite ovako, moje gledanje, ja mislim da mi imamo dovoljno i previše studenata medicine i srušenih i nesrušenih.
Uh-huh.
Ali pitanje je znači i tu samog školstva, da li odlazi masa njih, odlazi da li u inostranstvo da to radi isto ili da pere tanjire. Imamo mi dovoljno doktora i sada, ja mislim i previše, naravno u velikim centrima i gradovima, ali imate li ih po selima i Vojvodine i Srbije, da iz tih velikih centara dođe jednom nedeljno da pregleda u toku prepodneva i koga može da pregleda i na koji način. Znači, mislim da mi imamo svega dovoljno. Mi para imamo dovoljno u ovoj državi, samo ne pravilno raspoređeni. To su samo u nekim džepovima. Vlast naravno pokušava ovo da reši, pošto je izuzetno poltronska i nesposobna, to će teško ići. I na kraju će opet platiti narod, tako da teško će to ići da se reši jednim zakonom. To važi za, znači, doktore, to važi i za učitelje, tako da će to biti jedan krug u krug, nezatvoren. Kažem, imamo dovoljno svega, ali pitanje kako sa time raspolažemo. Hvala.
Hvala vama što ste se javili. 7:47. Imamo još malo vremena u ovom pitanju jutra za vaša mišljenja na temu o kojoj razgovaramo, a reč je o odlasku velikog broja lekara specijalista u penziju. Dobro jutro, izvolite. Jeste tu? Halo? Ne? Samo polako, evo čujemo vas sada, izvolite.
Je malo specifično mišljenje odnosno na ostale.
Hajte.
Slažem se da je zakon u redu pod jedan, ali pod dva. Država treba grubo reći, da ne kažem hitno, da izdvoji određena sredstva, da te mlade doktore koji su na čekanju, znači na birovu rada, pošalje na specijalizaciju 2 godine, da istovremeno stvori toleranciju čekanja da oni završe specijalizaciju i da onda ispuni silu zakona da ovi odu u penziju, a da te koji su završili specijalizaciju primi na posao. Tako ćemo nadomestiti tu razliku godina, odnosno stvoriti nove snage koje će da leče ljude.
E, pa lepo. Hvala najlepše. Evo, ovim...
Hvala
vama. Ovim mišljenjem završavamo pitanje jutra, ove srede. Eto, dakle, jedno od rešenja koje je ponudio naš slušalac koji se javio. Hvala svima koji ste učestvovali u ovim našim razgovorima. A da kažemo i to da je još 12 minuta ostalo do 8 časova i da vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1.
Blood. noći nemirne, neke davne godine. Često sanjam, sve je isto ko i pre, prašnjav oblak sa mnom je.
Sedam je časova, 53 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda, jedan uhvati dan. Migrantska kriza, naša tema u narednih nekoliko minuta. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da je do sada u ovoj godini pola miliona ljudi prešlo Sredozemno more u nameri da stignu u Evropu, što je novi negativni rekord. Kako je saopšteno, 522.000 ljudi prešlo je Mediteran i stiglo u Evropu ove godine, a 388.000 ušlo je najpre u Grčku, najmanje 175.000 Sirijaca stiglo je u evropske zemlje bežeći od rata. A procenjuje se također da su 2892 osobe stradale u pokušaju da pređu Sredozemno more. Ovogodišnji priliv migranata davno je premašio broj od 219.000 ljudi, koliko ih je bilo u 2014. godini. I dok Evropa traži rešenje za izbegličku krizu, hiljade ljudi sa Bliskog istoka i dalje pristiže u Srbiju iz Preševa na jugu, uglavnom odlaze za Beograd i dalje za Šid i Hrvatsku. U Srbiji se zadrže svega nekoliko dana. U prihvatnim centrima dobijaju svu neophodnu pomoć od Crvenog krsta i komesarijata za izbeglice, čiji volonteri poručuju da je zbog zahlađenja najpotrebnija pomoć u obući i odeći. Marina Bajić.
Preko privremenog kampa u Miratovcu i prihvatnog centra u Preševu u Srbiju dnevno uđe do 2000 izbeglica. Sekretar Crvenog krsta u Preševu Ahmed Halimi podsjeća da izbeglice redovno dobijaju pomoć u obući, odeći i higijeni i da će u prihvatnom centru uskoro biti uređen poseban deo namenjen ženama, deci i starijima.
Ljudi dolaze znači istom intenzitetom, dolazi po 2-3 hiljade na dan tu. Kod nas Crveni krst radi od jutros do 2 u ponoći, svima pružimo onu pomoć koja im je potrebna što se tiče hrane, higijene, odeće, obuće.
Iz Preševa idu za Beograd i pored kampa u Krnjači, koji može da primi oko 200 ljudi, izbeglice uglavnom spavaju pod šatorima kod autobuske stanice. Tamo dežuraju ambulanta i Crveni krst, a informacije o stanju na granicama dobijaju u infocentru Nemanjinoj. Iračanin Cameron sinoć je stigao u Beograd, a već sutra planira za Hrvatsku.
Going to German.
Želimo do Nemačke. Ovdje smo jedan dan, nemamo hranu, a i žena se razbolela i treba joj lek. Imam prijatelja u inostranstvu koji nam savjetuje da idemo preko Hrvatske i čekam da mi pošalje novac preko Western Union.
Za decu i majke koje borave u Beogradu, UNICEF je otvorio kutak u blizini autobuske stanice u hotelu Bristol. Direktor UNICEF-ove kancelarije u Srbiji, Michel Saint-Lo, tvrdi da u tom centru dnevno boravi i do 80 mališana.
U bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji postoji isto ovako dečiji kutak kao i ovaj ovde koji je UNICEF postavio u Beogradu, imamo ga i u Preševu, a isto tako i naše kancelarije u Hrvatskoj su uspostavile također dečiji kutak, tako da deca imaju priliku da se odmore i da se negde sklone na svakom koraku tokom svog putovanja.
Deca koje borave u kutku imaju podršku psihologa i pedagoga, a postoji posebno savjetovalište za mlade mame sa bebama, napominje volonter Angelina Peković.
Ja mogu da vam kažem da su deca u jako dobro psihofizičkom stanju. Nismo primetili traumatizovane momente, posttraumatski sindrom, ali opet neću tvrditi za sada sve to. Samo do nekle, dok smo u screeningu udeli prve nedelje, ja ne znam kako ide sledeća, pa će sutra biti.
Posle Beograda za većinu je glavno odredište Šid. Predsednik opštine Nikola Vasić kaže da se u prihvatilištu Principovac izbeglice zadržavaju najduže jedan dan.
Cilj svih izbeglica migranata jeste da prođu teritoriju opštine Šid i da uđu na teritoriju Republike Hrvatske. Za sada grad praktično nije osetio njihovo prisustvo, malo je povećan saobraćaj na te alternativne prelaze. Praktično njima je zadržavanje ovde negde između sat, dva do tri vremena, osim oni koji dođu na Principovac, gde očekujem sada da će usled ovih kiša i malo zahladnijih dana biti popunjeno i to prihvatilište.
Iz Crvenog krsta i Komesarijata za izbjeglice upozoravaju da će, bez obzira na to što zima dolazi, izbjeglice i dalje pristizati. Nadležni ipak ostaju po stavu da se centar za trajni smeštaj neće graditi.
Brojni regionalni evropski zvaničnici i oko stotinu eksperata okupit će se danas u Beogradu na petom Beogradskom bezbednosnom forumu kako bi na niz panela tokom tri dana pokušali da ponude odgovor na pitanje koje je i tema foruma, može li Evropa iznova da se definiše. Ovaj prestižni forum dešava se u trenutku kada se Evropa suočava sa migrantskom krizom u razmerama kakve nije videla decenijama, ali i činjenicom da članice Evropske unije ne uspevaju da daju jedinstven odgovor, iako su prema nekim analitičarima ugroženi ne samo Schengen sporazum, već i sami temelji Unije. Dva minuta ostalo do 8 časova, za dva minuta vesti na našem programu, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srpska misija u Ujedinjenim nacijama u dogovoru sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem uputila je protestnu notu Ujedinjenim nacijama zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma koji su organizovale Sjedinjene Američke Države. Prisustvu Kosova usprotivio se i izaslanik Rusije u UN-u Vitalij Čurkin, koji je rekao da Amerika time na neki način i vređa u Ujedinjene nacije. U UN-u ističu da je to privatan sastanak koji su Sjedinjene Američke Države organizovale i da je zbog toga Kosovo bilo tretirano kao nezavisna država. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je da će na Generalnoj skupštini skrenuti pažnju članica Ujedinjenih nacija na, kako kaže, najvažnije pitanje za Beograd, a to je stati na put višemesečnoj kampanji Prištine da uđe u UNESCO. Nikolić se u Njujorku sastao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Vlada Srbije zatražit će da UNESCO ne glasa o prijemu Kosova dok se o pitanju zaštite imovine Srpske pravoslavne crkve sa Prištinom ne razgovara u Briselu. Zamjenik direktora Kancelarije vlade za Kosovo, Dušan Kozarev, kaže da će delegacija Srbije danas na skupu OEBS-a u Varšavi upozoriti da Priština i Tirana pokušavaju da falsifikovanjem prikažu srpsko pravoslavno nasljeđe kao albansko ili kosovsko. Francuske vlasti započele su krivičnu istragu protiv režima sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Kako se tvrdi, počinio je ratne zločine između 2011. i 2013. godine, prenosi agencija France Press. Na turniru u kineskom gradu Wuhan, jutros rano po našem vremenu, Ana Ivanović je izgubila od španske teniserke Garbine Muguruze 1-2 po setovima 4-6, 6-1, 6-0. Danas su na programu mečevi drugog kola fudbalske lige šampiona. Prenos utakmice Juventus-Sevilla možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Posle gotovo dve nedelje, granični prelazi Batina i Ilok ponovo su otvoreni za saobraćaj, saopštila je hrvatska policija. U Hrvatsku se, međutim, i dalje ne može preko graničnih prelaza Ilok 2, Principovac i Principovac 2. Danas će biti oblačno vreme i sveže. Popodne se očekuje prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. 8 je časova i 3 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Dobar dan, komšinice. Baš je toplo danas. Konačno nam isključiše radijatore. A moj Mari ostalo još nekoliko ispita da diplomira. Lepo je, kažem. Aktiviraj se malo, dete. Ne možeš samo da ležiš i gledaš televiziju. Uključi se u taj studentski parlament. Neka te primete. A i neka se ugleda malo na svoje prijatelje. Ona je mala cecina, posta asistent na fakultetu. Progura se i Nešin mali, znaš ono što po ceo dan svira gitaru, pa violinu, pa ne znam ja više koje sve instrumente ne čujemo od ozgo. Znao je on još kao mali da će da se bavi muzikom, ali je prevashodno teo da postane dirigent. Žali mi se svakodnevno komšinica Smilja što ispod njih da ne može više da ga sluša, kako ona reče, kvario je ambijent. Hvalila mi se i da je sin dobio posao producenta na nekoj televiziji. Ovdje ja sam uvećena da je on komentator fudbalskih utakmica, ma isti njegov glas, kunem ti se. Ako nas u kući ništa novo, nego kaže mi moje Marije da se malo potrudi. Ne ide da bude jedina u ovoj našoj višespratnici koja nije ništa postigla. Pa da nas komšije, ne do Bog, ogovaraju.
Srpski na srpskom.
Prema pravilima o mestu akcenata u srpskom jeziku, silazni akcenti ne mogu stajati na unutrašnjim niti na posljednjim slogovima reči. Ova pravila važe i za domaće i za strane reči. Silazni akcenti sa takvih pozicija prenose se na prethodne slogove i prelaze u akcente uzlazne intonacije, a na starom mestu akcenta, ukoliko je bio dug, ostaće dužina. Stoga, umjesto verovatno višespratnica, očigledno, prevashodno, radijator, svojevrstan, svakodnevno, treba reći verovatno višespratnica, očigledno, prevashodno, radijator, svojevrstan, svakodnevno. Akcenat će se na isti način prenositi i u stranim rečima koje se češće javljaju sa silaznim akcentom unutar reči. Dakle, pravilno je reći arhitekta, ambasador, ambijent, asistent, dirigent, instrument, milijarda, parlament, producent.
Ma znate šta, draga moje komšinice, ima nas raznoraznih. Ma dosta im je svih tih asistenata, dirigenata, producenata i ostalih intelektualaca. Ma čerka one s drugog sprata je arhitekta u Americi, kaže da je neki biznismen, koji verovatno zarađuje milijarde i milijarde godišnje, zaprosio. Pa će biti svadbe uskoro. Ma nek je moja Marija živa i zdrava i nek položi te ispite, pa ćemo je zaposliti u nekoj laboratoriji. Znaš da je od uvek volela da eksperimentiše sa hemikalijama. Nego šta tvoja čerka uradi sa fakultetom, komšinice? Komšinice? Pa gde ode sad? Svašta. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Bojana Todić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejičević i Jadranka Selec.
Thank you.
8:11, dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. I ovo je poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Hvatamo zajedno ovaj poslednji dan septembra koji je prohladan. Temperature vazduha se vrlo malo menjaju od 6 pa sve evo do sada. Naime, vrlo slične temperature vazduha u gradovima Srbije. 12 stepeni u Leskovcu i Kruševcu, to su najtopliji gradovi uslovno rečeno u ovom trenutku. 11 u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Negutinu, Nišu, Kraljevu i Požegi. 10 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru. 6 na Zlatiboru. A na Crnom vrhu 4, na Koponiku 3 stepena temperatura vazduha. Danas će biti oblačno i sveže, temperatura tokom dana do 17 stepeni. U narednih nekoliko minuta idemo u Bajinu Baštu. Saznaćemo u ovom razgovoru sa predsjednikom opštine Bajina Bašta, gospodinom Radomirom Filipovićem, koji je u ovom trenutku sa nama. Kakva je situacija u ovom delu Srbije što se tiče sanacije puteva, ali i stambenih objekata posle onih poplava velikih, ali i posle majskih nepogoda i aktiviranih klizišta? Gospodine Filipoviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
Da čujemo šta biste rekli u aktualnom trenutku u Bajinoj Bašti kada je reč o lokalnim putevima za koje znamo da je više od 1.500 km koji zahtevaju prosto neku popravku, a da za to u budžetu nema dovoljno novca, a i kakva je situacija kada je reč o stambenim objektima?
Tako je, Bajina Bašta je geografski veoma razuđena opština, negde oko 1.500 km lokalnih puteva, znači 673 kvadratna kilometra, ja to stalno napominjem, 27.000 stanovnika raspoređeni u putnu mrežu, 1.200 km niskonaponske mreže na teritoriji opštine Bajina Bašta, 280 km vodotokova drugog reda koji su nama na održavanju. Sve to bilo oštećeno prošle godine u majskim poplavama i ono što je jako karakteristično za Bajinu Baštu jesu klizišta. Najveći problem Bajine Bašte su napravila i prave dan danas veliki broj aktivnih klizišta.
Koliko je od ovih puteva o kojima smo sada govorili da ih ima oko 1.500 km upotrebljivo uopšte, a koliko od njih zahteva vrlo hitnu popravku?
Da, iskreno kažem, svi oni su prohodni trenutno, ali šta znači prohodnost kada ljudi otežano prolaze određenim deonicama? Znači, dva putna pravca koja smo već od ranije pokušavamo da uz pomoć Republike dobijemo ili da to rade putevi Srbije ili da mi dobijemo neka sredstva, ali opet za određena klizišta mi nemamo, da kažemo, kapaciteta da to rešimo. Kada su u pitanju, znači, ljudski kapaciteti i finansijski kapaciteti. Ono što je pozitivno, što se pomerilo u poslednjih nekoliko dana, ministar za vanredne situacije Velimirović je raspisao javnu nabavku za projektovanje dva klizišta koja su najurgentnija kod škole u Voscu, u mesnoj zajednici Vozac. Ostaje Rogačica Ćeranjići, putni pravac i Bačevci Ravni, koji je ovako prilično oštećen klizištima gde mi sami to ne možemo da popravimo. Mi to saniramo, čistimo, održavamo, prohodnost postoji, ali ipak to nije uslovno. Ide zima, imamo školske autobuse na tim relacijama. Nismo igrom slučaja dobili sredstva od Republike zato što nismo imali. Kriterij mi je bio da opštine koje su imale pare da plate ono što su platili, to im je refundirano. Bajina Bašta je imala tu nesreću da nije imala novac da plati, nismo platili, nismo dobili refundaciju. Ovih dana očekujemo od Republike neka sredstva da bi mogli da intervenišemo sami na tim lokalnim putnim pravcima. Znamo da je teška situacija na Republici, znamo svi šta je zadesilo zemlju prošle godine i kako su se situacije našli i u majskim poplavama i posle majskih poplava kad se desila Tekija. Mi smo i ove godine u dva navrata u maju i junu, 18. juna, imali veliku kišu koju bi mogli nazvati faktički ravnom maju. Poplavna talas u maju za neke dva sata pala je nenormalna količina vode i upropastila nam te makadamske puteve koje smo mi i bili doveli u red.
Šta možemo da kažemo građanima koji možda sada slušaju ovaj naš razgovor, gospodine Filipoviću, a žive na teritoriji vaše opštine? Kakva su neke vaše procene s obzirom na tu komunikaciju koju imate i sa republičkim organima koji bi trebalo da se pozabave sanacijom puteva? Kada bi ovo moglo da bude rešeno i da ti putevi ne budu samo prohodni, nego da se poprave?
Mi iskreno očekujemo pomoć Republike. Na drugoj strani, kancelarija za obnovu je dobila od nas projektnu dokumentaciju što se tiče putne infrastrukture, što se tiče vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Očekujemo da nam odobre neka sredstva po tom osnovu da se krene u ozbiljniju sanaciju nekih tih putnih pravaca koji su zaista urgentni na teritoriji opštine Bajina Bašta.
Ono što smo mi uspeli da saznamo je da situacija sa stambenim objektima nije toliko loša kao što je reč kad je reč o putnoj mreži.
Što se tiče stambenih objekata, sve što je bilo u problemu u maju ili je sanirano ili su izgrađeni potpuno novi. Ono što je problem i što kancelarija u ovom trenutku ne zna kako da reši jesu dešavanje na stambenim objektama posle 31.7. Sve što je prijavljeno 31.7. prošle godine, sve je procesuirano u saradnji sa kancelarijom, sa donatorima, znači bukvalno svi objekti koji su do tada prijavljeni, a imali su određena oštećenja do pete kategorije, sve to sanirano ili su dobili novac. Sa druge strane, objekti koji su u šestoj kategoriji, znači za rušenje, su ili dobili novac ili su izgrađeni novi objekti, znači svi su rešeni. Glavni problem je da ljudi koji nisu do tada imali evidentne pukotine, znači nisu mogli se svrstati ni u jednu kategoriju, danas su nam oni u problemu, a to su dešavanja počela prošle godine od oktobra do januara i dan danas. Sada smo imali dve ekipe geologa na terenu gde imamo dve ili tri kuće koje su u problemu. Ljudi tada nisu prijavili jer nisu imali šta da prijave. Međutim, sada dve ili tri kuće su bukvalno za iseljenje.
Da.
Po mišljenju geologa, međutim, kada se obratite kancelariji, to nisu majske poplave, ali to su posljedice klizišta izazvanih majskim poplavama. Tu je teren lagano se kretao i dolazilo do sleganja. Čak šta više, sada ova suša što je prethodila ovom skišnom periodu danas i ovih dana je napravila više problema na klizištima nego sama kiša prošle godine.
Jasno, klizišta su očigledno veliki problem u vašoj opštini. Vi ste malo pre, to jest na početku ovog razgovora, rekli da se o dva najveća i najurgentnija klizišta već pripremaju planovi da se oni saniraju. Mi se nadamo da će to da se dogodi tokom ove jeseni, pa će samim tim i neki od problema da budu barem rešenje na pomolu, ako ne sasvim rešeni, je li tako?
Svakako.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Gospodin Radovan Filipović je predsjednik opštine Bajina Bašta i evo od njega ste čuli kakva je situacija. Ne baš dobra, naročito na putnim pravcima u ovoj opštini, i da se očekuje da se mnogi od ovih problema rešavaju tokom narednog perioda. Hvala još jednom, 8:19.
Oh, pažnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Transplantacija, šansa za novi početak. Zašto je Srbija po broju transplantacija i dalje na evropskom dnu? Za talasanje govore pukovnik profesor Đoko Maksić sa Vojno-medicinske akademije i docent dr. Aleksandar Tomić, vaskularni hirurg. Čućemo i kakva su iskustva pacijenata, donora organa. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije sa simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert. Program Stevan Hristić Vaskrsenje. Solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar u 20 časova.
Tata je nosila pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šesti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Gost jutra.
Ove godine prvi put su dodeljene godišnje nagrade jednog lokalnog antikorupcijskog foruma, tako se i zove naime, lokalni antikorupcijski forum u Nišu, a jednu od ovih nagrada dobila je i naša koleginica Dragana Sotirovski, urednica RTS-a u Nišu. Reč je o nagradi koja je dodeljena za serijal priloga o korupciji u zdravstvu. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Sve čestitke na ovoj nagradi, naravno, ali evo prilike i s obzirom da ste ovih dana u Beogradu, da vas i sretnemo i da čujemo onaj deo priče. Ovaj deo jeste lep i možda jeste jedan podstrek za vas, ali da li je dovoljan podstrek ove vrste za sve probleme koje je čak i javnost kod nas mogla da prati, a koje su se događale u vezi sa vašim radom na otkrivanju korupcije u zdravstvu u Nišu, ali tako reći je zapravo...
Ne samo u Nišu, već i u okolini.
I u okolini.
Hvala dakle, na pozivu i hvala na čestitkama. Ovo jeste podstrek, zapravo podstrek da se nastavi ono gde smo započeli i šta smo započeli, ali jeste jedna vrsta obaveze. Ovo jeste godišnja nagrada LAF-a, odnosno Lokalnog antikorupcijskog foruma Niša za izveštavanje o korupciji za godinu 2015. Ali ja obično kažem sada bi trebalo da nastavimo tamo gde smo stali da vidimo šta će se to dešavati iduće godine i narednih godina, jer ono što, ne samo što sam ja radila, već i moje kolege, ali posebno da tako kažem taj neki tim sa kojim ja radim, jeste nešto što je u današnje vreme vrlo opasno, to moram da vam kažem. To sam osetila na sopstvenoj koži, zato što su mi, kada sam krenula krenula da radim taj serijal konkretno o problemima u specijalnoj bolnici u Sokobanji, koja je referentna zdravstvena ustanova, budžetska ustanova, dakle jedna velika priča i 20 uzbunjivača, dakle 20 lekara i ostalih radnika specijalne bolnice koje je država zaštitila jer su ukazivali na korupciju, na nepotizam, na mnoge malverzacije. Ja sam samo izveštavala i radila svoj posao, dakle izveštavala i zahvaljujući dokumentima do kojih sam dolazila na ovaj ili onaj način o onome šta se tamo dešavalo. Epilog svega toga je da je direktorka koja mi je inače pretila i koja me proglasila personom non grata u toj bolnici smenjena, nju je ministarstvo smenilo, sada je ona na mestu pomoćnika sadašnjeg direktora, ali epilog svega toga jesu dve tužbe koje je direktorka podnela protiv mene i to su dva postupka sa kojim ću se ja tek sa kojim ću izlaziti na kraj, jedan je ovde u Beogradu, jedan je u Nišu i mogu da vam kažem da kad sve to imate sa jedne strane i kad dobijete ovako jednu nagradu, jedno dopunjuje nekako drugo, jer znate zbog čega to kažem, zato što posle prve priče o specijalnoj bolnici, pa posle možda i druge, javili su se mnogi ljudi iz zdravstvenih ustanova, neki ljudi koji ne smeju da kažu, nisu smeli svih godina da kažu šta se dešava, da pozovu i da zamole da uradimo priču.
Dakle, može se reći onako, uslovno rečeno, i oveštalo vrh ledenog brega.
Tako je, ali je to svakog dana bilo sve više, više ljudi koji su ukazivali na nešto, da kad vi zatražite zvanično podatke, zahvaljujući ovom zakonu o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, ili pozovete direktora da vi vidite da se odmotava klupko i da je to klupko jedno klupko koje ne može tako niti brzo niti lako da se odmota.
Koliko je novinar spreman da, evo čuli smo samo ukratko i samo načelno i deo problema koje imate, koliko ste spremni da uđete u sve to, možda još i više, možda još da bude i težih situacija za vas kao jedan, da kažemo, novinar, čovek čiji jeste
jedan
posao,
običan čovek,
ali
da.
Jedan običan, da, baš to sam htela da vas pitam.
To vas ponese, ponese vas situacija, ponese vas ovaj posao koji volite, a ja posao izuzetno volim, i nema vam povratka. Jer vi kad objavite jednu priču i kad vidite da vam je nedovoljno dva minuta koje inače imate na televiziji, da imate još mnogo toga da kažete, onda se pojavi druga priča dva minuta, pa nastavak treća priča, pa se javi neka nova činjenica.
I vi tada možda i ne razmišljate da li to donosi neki problem, ali ili ako razmišljate, to vas ne sprečava.
Ne razmišljam, nisam razmišljala do onog trenutka dok se direktorka nije recimo javila i nije pretila. A onda se stavite prst na čelo pa onda sad stavite pa kažete ovako: da, Dragana, šta to treba u životu, mislim, možeš danas da praviš priču o barometru pijačnom, o ovome, onome, i da ne razmišljaš da li će dete večeras da ti se vrati iz škole, jedno, drugo, treće, pošto imam troje dece, da li će ovako da se desi ili ne, jer ste gurnuli ruku u nekakav osinjak koji očigledno niko nije hteo da rastera, što se kaže, a vi se sad tu pravite ili ludi ili hrabri, a ja kažem obično između ludosti i hrabrosti, ne znam gde je granica. I onda je to neka dilema. Onda s druge strane kažete, ma ajde, kao da uradim to, prosto očekuju ljudi od mene, pa onda dobijete neku SMS poruku, svaka čast na hrabrosti, onda neko drugi, svaka čast na tom, ili sretne vas čovjek pa kaže, tako i mi treba, trebalo je neko konačno da progovori. I onda ohrabrujete ljude da vam se javljaju i da hoće da se slikaju, da hoće da kažu, da hoće da pokažu dokument i da čujete svašta od njih, šta se sve dešavalo, a da taj neko nije, zapravo bio je nedodirljiv, i da to ministarstvo koje je trebalo da utvrđuje neke stvari nije utvrđivalo, i da ti inspektori nisu radili svoj posao, i da je to jedno, kako da vam kažem, jedno brdo koje vi, što rekao ste maločas, vrh ledenog brega.
Koliko su spremni oni ljudi koji se to mnogo više tiče, dakle koji rade u tim ustanovama o kojima ste pisali i pravili serijale i priloge, spremni da sa vama zajedno uđu u tu vrstu borbe? Da li i imate tu vrstu podrške među onima, rekli ste malo pre, 20 lekara uzbunjivača?
U specijalnoj bolnici u Sokobanji 20 ljudi, to je za mene bio fascinantan podatak. Ja sam pre toga radila priču o korupciji u niškom zatvoru i tamo je samo jedna žena zaštićena i ima zvanično status uzbunjivača. Međutim, kada sam čula da je agencija dala status ljudima u specijalnoj bolnici, da je njih 20 na spisku, to je za mene bio prvi izazov zašto ja hoću da napravim tu priču. Oni su bili potpuno spremni, zahvaljujući njima sam ja dobila mnoge podatke, jer su to podaci koji su dokumenta koji su oni godinama čuvali, dobijali i čekali su trenutak da nekome kažu da se nekome izjadaju. Međutim, imate vi kolektive, naročito u zdravstvu, dakle ustanove, gdje ljudi nisu spremni da govore, naročito u malim mestima. Govorim konkretno, javili su mi se ljudi iz Doma zdravlja u Knjaževcu, iz Doma zdravlja i bolnice u Prokuplju. Nedavno se javila jedna gospođa iz Doma zdravlja u Grodskoj. To su sve ljudi koji ukazuju, ali ne vide se slikaju. Plaši se za svoje mesto.
I još jedno pitanje koje mi se nameće iz vaših odgovora, Dragana. Rekli ste malo pre, govoreći o direktorki nekadašnjoj specijalne bolnice, je li tako, u Soko Banji, da je sada pomoćnik direktora.
Da.
Kako to objašnjavate?
Kada sam, mi smo ukazali, kad kažem mi, govorim mi u množini jer je to kolega snimatelj, kolega tonac, montažer i ja, dakle naš jedan mali tim, ukazali smo serijalom tih priloga koji su inače bili kandidovani za NUNS-ovu prošle godine godišnju nagradu na nešto što se dešava od 2008. godine. Pokušali smo da pokažemo ministarstvu gde je zapravo najveći problem, a onda ministarstvo nije reagovalo, to moram da vam kažem. Iako je ministar Lončar obećavao jedno 3-4 puta boraveći u Nišu da će to biti rešeno, to nije bilo rešeno do onog trenutka dokad direktorki nije istekao treći mandat. Sada je tamo postavljen VD direktor, odnosno direktorka, nova, i pomenuta direktorka stara je zapravo njen pomoćnik. Zašto je to tako? Tu treba tražiti odgovor u ministarstvu, kod ministarstva zdravlja.
Ali to je svakako pokazatelj stanja.
Pokazatelj stanja, da. Ali ću vam reći još jednu stvar koja je za veliku pohvalu. Kada sam ukazala raznim dopisima i dokazima do koje sam došla zahvaljujući uzbunjivačima, šta se dešavalo u Sokobanjskom SUP-u, odnosno policijskoj stanici, na koji način su skrivane prijave, na koji način je tadašnji načelnik imao koristi od bolnice i na koji način je bolnica u naturi plaćala sve ono što je trebalo da plati. I kada sam ukazala Ministarstvu unutrašnjih poslova, ministar je poslao unutrašnju kontrolu koja je utvrdila sve to što smo mi naveli kao činjenice, i tamošnji načelnik policije smenjen.
Dobro je da završimo lepom vešću kada je ova tema u pitanju, jer veliki posao nam predstoji, zar ne?
Veliki posao predstoji i ovo ću vam još reći, jako je bitno da mi novinari ukazujemo i pokazujemo običnim ljudima na koji način mogu da prepoznaju korupciju. Naročito korupciju u zdravstvu. Vi svakodnevno kada neko ode lekaru i kad lekar odugovlači sa operacijama, sa zakazivanjem, kažu da je to prvi znak korupcije.
Hvala najlepše na vremenu, još jednom sve čestitke. Dragana Sotirovski, urednica RTS-a u Nišu, bila naša gošća, inače dobitnica prvog, moram da kažem da je ovo prva takva nagrada koju dodeljuje Niški lokalni antikorupcijski forum za doprinos u borbi protiv korupcije. Hvala još jednom.
Hvala vam.
My desire, and I'll be
Gost jutra.
U 8:38 još jedna gošća u studiju Radio Beograda 1. Treba reći na početku da su posredno povezane teme. Ono što ste malo preslušali ima veze i sa ovim što ćete slušati u nastavku. Naime, danas će javnosti biti predstavljen priručnik za uzbunjivače, portal Pištaljka i sa nama Jelena Stojanović, advokat pravnog savjetovališta internet portala Pištaljka, jedan od autora priručnika za uzbunjivače, koji je evo predavnom jedan od primjeraka potpuno miriše na novo, tek odštampano. A Jeleni, uz dobro jutro.
Dobro jutro.
Pitanje, šta će svima onima koji već jesu uzbunjivači ili imaju razloga da razmišljaju o tome da budu doneti ovaj priručnik i kakva je vrsta pomoći po vama ovo štivo?
Pa ovako, mi smo imali ideju da napravimo priručnik kao uputstvo koje bi trebalo načinom pisanja da ga prilagodimo najširem krugu korisnika, kako bi svako mogao da razume zapravo ovaj zakon bez mnogo pravne terminologije, i upravo to smo pokušali i da uradimo kroz ovaj priručnik i nadam se da će on pomoći svakome ko uzme da ga pročita. Naša ideja je da pored tog priručnika pomognemo uzbunjivačima upravo kroz rad našeg savjetovališta, koje pruža besplatnu pravnu pomoć i savete uzbunjivačima i koje postoji 16 mjeseci, i za to vrijeme smo primili više od 400 prijava i dali više od 300 pravnih savjeta, i za sada zastupamo dvoje uzbunjivača na sudu i imamo namjeru da tu uslugu proširimo i za ostale uzbunjivače, jer prosto smatramo da je to neophodno upravo zbog njihove ekonomske inferiornosti u odnosu na poslodavca ili instituciju koja stoji naspram njih.
Da kažemo za one koji možda još nisu na taj način razmišljali, ko su uzbunjivači, ima li tu neke definicije?
Pa ima, zakon predviđa i daje jednu dosta široku definiciju da je uzbunjivač svako lice koje prijavi korupciju, nezakonito radnju, kršenje propisa, vršenje prava protivno svrsi koje je dato, i to bilo u postupku, znači, radnog odnosa ili bilo kakvog fizičkog rada, postupku zapošljavanja, korišćenja usluga organa javne vlasti, kršenje propisa kojim se ugrožava bezbednost, životna sredina, imovina velike vrednosti. Dosta je široko postavljena definicija uzbunjivača.
Vi ste na samom početku ovog priručnika naveli kao vrlo važno jednu rečenicu: Zakon o zaštiti uzbunjivača usvojen je 25. novembra 2014. stupio na snagu 4. decembra iste godine, dok je njegova primjena počela 5. juna ove godine. Šta se promijenilo donošenjem ovog zakona?
Pa, promijenilo se dosta toga. Najprije, Srbija je prvi put dobila zakon o zaštiti uzbunjivača. Do donošenja pre ovog zakona postojao je pravilnik koji je primjenjivala Agencija za borbu protiv korupcije, na osnovu kojeg je dodeljivala status uzbunjivača licima koji su ukazali sumnju na korupciju. Međutim, agencija je davala status samo licima koji su zaposleni u državnim organima i samo koji su prijavljivali korupciju, sumnju na korupciju. Međutim, sada predmet prijave nije samo korupcija, već bilo koje drugo nezakonito ponašanje. Nije uzbunjivač samo zaposlen u državnim organima, već i kod privatnih poslodavaca, i neko ko želi da se zaposli i ko koristi uslugu. Znači, mnogo je šire postavljena definicija. I druga stvar je što više ne postoji ono što se kod nas kaže priznavanje statusa, nego zapravo sada je zakonom propisana procedura kako se vrši uzbunjivanje i šta se dešava kada uzbunjivač trpi odmazdu, odnosno da on u tom momentu, jer ne trpe svi uzbunjivači odmazdu, već onaj ko trpi odmazdu ima pravo na sudsku zaštitu.
E, upravo to sam željela da vas pitam za sve one koji možda razmišljaju o tome kada vi hoćete da prijavite neku nepravilnost. Kako to radite? Koji je prvi korak?
Svakom ko želi da prijavi neku nepravilnost, stojimo na raspolaganju dve mogućnosti: ili da se prvo obrati poslodavcu, odnosno licu koje je poslodavac dužan da ovlasti za prijem takvih informacija, ili ovlašćenom organu. Ko je ovlašćeni organ? Naprimjer, ako biste prijavili sukob interesa, na primjer zaposleni ste u opštini i uočite da predsjednik opštine u sukobu interesa, taj ovlašćeni organ bi bila Agencija za borbu protiv korupcije. Tako da ukoliko biste uočili kršenje propisa koji ima veze sa radnim odnosima, ovlašteni organ je inspekcija rada. Znači, birate da li ćete se obratiti poslodavcu ili ovlaštenom organu i zakonom je propisana procedura, obaveze lica koje primi informaciju kojom se vrši uzbunjivanje, njihove znači dužnosti da zaštite uzbunjivača od odmazde i u krajnjoj liniji zakonom je propisana, da kažem, ta sudska zaštita koja deluje, koja se mora primenjivati kada dođe do štetne posledice.
Jedan od članova koji je ovde iz tekstova malo izdvojen, a ima ih dosta takvih, kaže da poslodavac dužan da postupi po informaciji koju dobije od uzbunjivača bez odlaganja najkasnije u roku od 15 dana od prijema informacije.
Jeste.
To mi sad poslužilo kao šlagvord za pitanje kako sve to izgleda u praksi. Evo sad smo čuli šta zakon predviđa, kakve su mogućnosti, ali šta se dešava u praksi kada kakvi su problemi na koje zapravo vi nailazite kao ljudi koji se bave zaštitom uzbunjivača i možda čak i edukacijom.
Pa ovako, moram odmah da kažem da prakse još uvek malo imamo, obzirom da je zakon tek počeo početkom juna da se primenjuje. Ali ono što bi svaki poslodavac koji primi prijavu trebao da uradi jeste da postupi, odnosno lice koje primi tu prijavu, da uzme prijavu u rad u roku od 15 dana, da proveri navode i da nepravilnosti koje utvrdi po toj prijavi da ih otkloni. Uzbunjivač će svakako uživati zaštitu bez obzira da li se, čak i ako se ispostavi da ta informacija i nije tačna, ako je on opravdano verovao da ta informacija jeste tačna na osnovu svog znanja i iskustva.
Opravdano verovao?
Da, na osnovu znanja i iskustva koje ima je verovao da je ta informacija koju je dostavio o kršenju propisa tačna.
A da li mislite sad da malo odemo i na drugu stranu medalja, da bi neko mogao da iskoristi ovu situaciju pa da uradi nešto što nije istinito, prijavi zato što zna da nema neke odmaze i da kaže da on u to verovao samo zato što je želeo da napravi problem nekome. Eto, to je prosto jedno laičko pitanje.
Pa pazite, u životu su moguće različite situacije, ali čak kada bi taj neko i trpeo odmazdu i obratio se sudu, prosto postoji odredba zakona koja kaže da je zabranjena zloupotreba, uzbunjivanje i u tom slučaju ne bi taj neko...
Bi svakako na neki način odgovarao. Da sad ne bude da neko dobije ideju, sad mogu da se osvetim nekom. U svakom slučaju, ja bih voljela da čujem od vas. Evo, vi ćete danas predstaviti javnosti ovaj priručnik, ja pretpostavljam da će to biti velika pomoć ljudima koji jesu na ovom putu i u borbi protiv korupcije. Šta vi mislite, da li je ovo način, govorili smo malo pred ovaj razgovor, da je u svetu, da postoje stotinama godina ovakvi zakoni, nije baš mnogo različita situacija, da možda ova borba treba da osnaži našu javnost da u to uđe. Da li mislite da je ovo put i kako vi predviđate da će se stvari odvijati? Hoće li biti sve više uzbunjivača? Šta mislite?
Pa, mislim, vreme će pokazati, da kažem, da li će tako biti. Mi bismo voljeli da to bude tako. Činjenica je da i u mnogo razvijenim državama sa mnogo dužom pravnom tradicijom, kao što ste rekli, postoje problemi. I pitanje i nedoumice uzbunjivača su identični i u tim državama kao i u našim. Samo je razlika da li je država spremna da se suprotstavi onima koji vrše odmazdu na uzbunjivačima ili ne. Znači, da li će država konkretno preduzeti one korake i mere na koje je ovlašćena zakonom? Mi smo, na primjer, evo sada, naš fokus je bio, dok smo radili u radnoj grupi, kako da taj zakonski tekst bude što bolji. I upravo je na naš predlog i dvoje uzbunjivača je ušlo u radnu grupu koja je radila predlog zakona.
To sam malo pre pročitala, da je ovo jedan od prvih zakona gde su učestvovali i dvoje uzbunjivači.
To je jedini slučaj za sada u svetu. Uh-huh. Jeste, gde su dvoje uzbunjivača koji su trpeli odmazde učestvovali u radu zakona upravo na naš predlog. E sada, naš fokus sada jeste upravo primjena zakona. Tako da pratimo primjenu, dajemo pravne savete, za sada dvoje uzbunjivača zastupamo pred sudom, kao što sam rekla, medijski objavljujemo te slučajeve kako bismo prosto i medijski, kako bismo što širu javnost upoznali sa slučajima uzbunjivača, sa posljedicama koje oni trpe i kako bismo prosto na taj način izvršili, pod znacima navoda, pritisak na institucije da rade svoj posao, one za koji su nadležni, za koje ih svi mi plaćamo. Isto tako, smo došli do saznanja da je u dva slučaja gde su uzbunjivači po novom zakonu podneli predloge za određivanje privremene mere, sudovi nisu odlučili u roku koji je predviđen zakonom o zaštiti uzbunjivača. Mi smo pištoljka iskoristila mogućnosti i mehanizme koje su predviđene zakonom i podnela je disciplinske prijave protiv sudija koje postupaju u tim predmetima. Prosto mi smatramo da je to jedan naš, da kažem, isto vid doprinosa da ovaj zakon profunkcioniše jer džabe nama sav taj dobar tekst ako on ne profunkcioniše, i prosto naši napori su sada usmereni ka tome.
Želimo vam mnogo uspeha u tome. Hvala najlepše što ste bili gošća. Dakle, danas prepodne i konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljen javnosti priručnik za uzbunjivače portala Pištaljka, a sa nama bila Jelena Stojanović, koja je jedan od autora ovog priručnika. Hvala najlepše i sve najbolje vam želimo. 8:48. U 12 stepeni izmereno u Kragujevcu, Negotinu, Nišu i Kruševcu, 11 u Zaječaru, Valjevu, Beogradu, Loznici, Kraljevu, Požegi, 10 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru i Kikindi, 7 na Zlatiboru, 5 na Crnom Vrhu i 4 stepena na Kopaoniku. Danas oblačno, sveže, temperatura tokom dana do 17 stepeni. 8:30 do 9:00, u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan i još jedna priča. U Srbiji i svetu obeležava se danas Međunarodni dan prevodilaca, ustanovljen 1991. godine u znak sećanja na zaštitnika prevodilaca Svetog Jeronima, koji je u 5. veku nove ere preveo Bibliju sa hebrejskog na latinski jezik. Tim povodom u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda večeras će biti organizovano književno veče Super Sonet, na kome će istaknuti književni prevodioci ponuditi nove prevode soneta koje su pisali autori iz perioda moderne, kako bi u poređenju sa već postojećim prevodima i direktni diskusiji s publikom otvorili razgovor na teme koje se tiču umetnosti književnog prevođenja danas. Sa jednim od učesnika ove tribine, Bojanom Savićem Ostojićem, razgovarao je Marko Milojević.
Bojane, prevodite sa francuskog. Prevodili ste Prusta, Deridu, Paskala. Koliko teško prevoditi, prilagoditi prevode, jedan jezik prilagoditi drugom?
Sad zavisi od svih tih autora koje ste pobrojali, to su otprilike tri različita sveta. Spomenuli ste prvo Baudelaire, ne, Proust.
Proust, Proust,
mislim, Proust sam po sebi, to je jedna ogromna rečenica koja mora nekako da se raščlani. To što sam prevodio od Prousta su bili i onaj esej protiv Saint-Beuve-a. Na osnovu toga je kasnije nastalo traganje za izgubljenim vremenom. Pa zavisi stvarno, mogu da kažem da nekako sve više me ta situacija uopšte obeshrabruje.
Zašto?
Upravo zbog tih nemogućnosti da se od toga živi. Sve je podređeno tržištu i sve se diktira s te strane. Tako da meni je stranica bilo Prousta, bilo Derrida, bilo neke plakete, neke pamfleta koje treba prevedem isto.
U cenovnom smislu.
Pa naravno da se ne računa koje vreme ja provedem zaista na tom jednom stranicom, nego jednostavno se tako. Postoje neke fondacije koje olakšavaju stvari određenima, naravno ne postoji neka automatska pomoć ove prevodioci. Jedna od tih je ova grupa Traduki. Potpomažu prevode sa regionalnih jezika. Kako kažem, nije to nešto na čemu bi mogla da se napravi neka karijera, sem nekim ogromnim odricanjem.
To su finansijski problemi. Koji problemi još postoje u prevođenju? A možemo da govorimo i o tehničkim problemima. Šta je najteže prevesti? Baudelaire, Derridu, Pascala?
Najteže je bilo baktati sa Baudelaireom tu. To je neki izazov i koji želim da premostim na neki način. Od Baudelaira sam prevodio jedan kratak esej, Slikar modernog života. Dakle, ne poeziju. To je jedan onako Baudelaire koji voli tako da neke reči obeleži pa da njima vrši aluzije, pretvara određene stvari u simbole i onda prosto nekako morate pročitati tu aluziju i da ostanete u njegovom tonu, jer to ipak ostaje pesnik i kada piše esej. Derrida je tehnički težak. On je sav u terminologiji, to je sad jedna terminološka težina. Nešto što nije znači toliko u samom tonu, u stilu, koliko u nizu termina koje je on kao dobar učenik Heideggera i Husserla izmišlja sa svakom novom rečenicom i time pravi probleme prevodiocima i navodi ih, na primjer, da prave nove prevode posle 20 godina zato što to postanu međuvremeno. To je drugačija i nezanimljivija teškoće.
Što je najzanimljivije?
Pa to kod, recimo, kod Prousta i kod Baudelaira, taj stil jednostavno. Rečenica koja kod njih prirodno teče. Neki kritičar, mislim da je Ženet, da je za Prousta rekao da tu dužinu rečenice koju on, koja ta suludo dugačka rečenica diktira njegovim dahom. Ja sam se pronašao u tome kao stari astmatičar, onda sam prošao kroz jednu rečenicu koja je posle ušla u Sodomu i Gomoru, koja je na tri strane. To sam prevodio toku jednog popodneva i onda to su znači više te stilske, taj ton, to je ono što je meni zanimljivije i zato sam više okrenut književnom nego stručnom prevođenju, iako i to radim, naravno.
Srbija se pridružuje Evropskoj uniji, treba prevesti ogroman broj dokumenata. Ima li tu posla za prevodioce?
Svakako, naravno, time se bave članovi udruženja stručnih prevodilaca, odnosno kada postoji potreba, naravno da to radim, to sad govorimo o finansijskim teškoćama. Kada radim neki prevod kao što je Proust za neke izdavače koje cenim, onda jednostavno spuštam te kriterijume finansijske i tako dalje i onda radim to na neki način kao da mi neće nikad biti plaćeno.
Vi ćete zajedno sa Marijom Glišić večeras ponuditi nove prevode soneta koji su pisali autori iz perioda moderne. Koliko se jedan prevod posle nekoliko decenija razlikuje od drugog prevoda i zašto se uopšte menja? Zato što je duh jezika promenjen ili zbog nečeg drugog?
Pa da, prvo mislim da ne postoji kanonski prevod. Postoje prevodi kojima možemo da se divimo i tako dalje, kao što je, na primjer, Gvinaverov prevod Rabelaisa, ali to samo po sebi ne znači da je to jedan gotov prevod, jer jezik je nastavio da se razvija. Ja smatram da po svim merilima potrebno je danas napraviti novi prevod Rabelaisa. Mislim da svakako je potrebno da se s vremena na vreme, za neka kapitalna dela, da se rade novi prevodi i da to bude ozbiljan projekat.
I da najavimo večerašnju tribinu.
Da, u organizaciji Krokodil festivala i uz pomoć Tradukija, Marija Glišić, prevoditeljka sa nemačkog, i ja ćemo predstaviti nove prevode soneta koje smo sami izabrali. Ja sam izabrao sonet Baudelaire. iako je bilo rečeno da će biti pesnici moderne, nisam mogao da pobegnem nekako od tog svog autora. Razgovarat ćemo uopšte isto o potrebama prevođenja već prevedenoga, a Baudelaire je najprevođeniji pesnik kod nas, bar poslednjih 50 godina. u kontekstu prevodilaštva danas i o uslovima, naravno.
Kada počinje?
U 7 sati u Kulturnom centru.
19 časova.
19, da.
Vojne, hvala vam što ste bili gostura u programu.
Hvala vama.
Bio je to Bojan Savić Ostojić, prevodilac i pesnik.
Mi petlovima i ptičicama počnemo, tako i završavamo. Evo ga, kraj jutarnjeg programa Radio Beograda, jedan uhvati dan i ove srede. Ostavljaju vas ton majstor Miroslav Antimijević, muzička urednica Katarina Epštajn i producent emisije Đorđe Radosavljević. Moje ime je Mirjana Nikić. Preporučujemo da ostanete uz Radio Beograd 1 za 2 minuta na našem programu su vesti u 9. Budite nam dobro i zdravo, želimo vam sve najbolje. Prijetan dan.